Pagpalain ka ng Panginoon. Manatili lang tayo nakatayo pansumandali habang iniyuyukod natin ang ating mga ulo. Meron bang natatanging kahilingan kung inyong naisin, hayaan itong may paalam habang inyong itinataas ang inyong mga kamay sa Diyos at sabihin, sa pamamagitan niyan, Panginoon, batid mo ang aking pangangailangan. Makalangit na Ama, tunay nga kami ay mga taong nabigyan ng pribilehiyo sa umagang ito upang magkatipon sa bahay ng Diyos. Samantalang nalalaman namin may napakaraming nais magpunta sa bahay ng Diyos sa umagang ito at nasa mga pagamutan at nasa mga banig ng karamdaman, at pinagkalooban mo kami ng pribilehiyong ito na makaparito sa araw na ito, at hindi kami kailanman pumaparito, Panginoon, upang makita ng isa't isa, bagamat gustong-gusto namin ang aming pakikisama sa isa't isa. Subalit maaari namin gawin iyon sa aming mga tahanan, ngunit kami naparito upang makasama namin siya na nagbuklod sa amin bilang mga minamahal na anak at magkakapatiran. Aming pinasasalamatan ka ngayon, at ang tanging paraan na alam namin upang kasamahin ka ng tama ay sa palibot ng iyong salita. Ang iyong salita ay ang katotohanan. Kami ay nagkakatipon dito para sa kalakasang espiritwal. Aming kailangan iyon, Panginoon. Kami dapat ay magkaroon ng lakas upang makayanan ang mga krus na aming pinapasan. At dalangin namin na isusugo mo ang dakilang Espiritu Santo sa araw na ito at palalakasin kaming lahat. Ipagkaloob ang kahilingan ng iyong bayan habang sila'y nagkakatipon at itinaas ang kanilang mga kamay sa iyo na sila'y may pangangailangan ng ganong mga bagay. Tugunin mo ang bawat isa, Panginoon. Amin kang pinasasalamatan sa pagliligtas sa buhay ng aming kapatid na babaeng Angron kagabi sa aksidente sa daan patungo rito. Ikaw ay naging mapagmahal sa kanila, Panginoon, at pinasasalamatan ka namin dahil doon. At ngayon ay aming dalangin, makalangit na Ama, na ikaw ay patuloy na maging kasama namin at tulungan kami habang kami ay nagpapatuloy sa paglalakbay, bawat isa sa amin. Ipagkaloob sa amin ang iyong nagpapalakas na kapangyarihan at ang pananampalataya sa pagkaalam na ang iyong hindi kailanman nabibigong presensya ay sa amin. Sa oras na iyon na hindi na namin matulungan ang aming sarili, alam naming ang mga anghel ng Diyos ay nakapalibot sa mga may takot sa Kanya. At iingatan nila kami, baka matisod ang aming paa sa bato. At dalangin namin ngayong pagkalooban mo kami ng iyong mga pagpapala para sa salita. At mangusap sa pamamagitan namin at sa kalooban namin sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ako'y lubos na nagpapasalamat na ang sikat ng araw sa labas, ang araw ay sumisikat. Talagang hindi maganda kaninang umaga. At sa palagay ko sa lalawigang ito lalo na, napakadalas na makulimlim sa atin, nakababagot na klima, at ang makitang nagliliwanag ang araw sumisikat, napakainam nito. Ang munting pagsasamang muli ng aming mag-anak sa araw na ito, nakatagpo ko ang mga kapatid kong lalaki at sila'y naroon sa bahay ng aking kapatid na babae at ilang mga kamag-anak namin sa lungsod at sa palibot. Doon isang malaking lipon ng mga Branham, kung silang lahat ay paparitong sama-sama mula sa Kentucky dito, palagay ko'y kakailanganin naming upahan ng lungsod. Napakarami nila. Ngunit isang maliit na pagtitipon lamang, kaming lahat dati nagtitipon-tipon sa bahay ni Inay, at siya ang dating taliang haligi na nagbuklod sa amin parang ganon. Ngunit kinuha na ng Diyos ang taliang haligi patungo sa langit, at umaasa akong magkikita-kita kaming lahat doon balang araw. At ngayon, sinabi ko nung isang araw, sabi ko, alam nyo, sa palagay ko'y aking paikliin ang aking mga mensaheng panlinggo sa mga 20 minuto at 30, at pagkatapos ay mananalangin para sa may sakit. At aking naiisip yan kaninang umaga at naisip ko kagabi nang si kapatid na babaeng Downing ay tumawag sa akin at sinabi na, tumawag kay Billy at sinabi na siya at si kapatid na babaeng Angren sa kanilang daan papunta na ay napadulas papunta sa kabilang panig ng daan at nagkaroon ng kapinsalaan. At habang si Billy ay nasa bintana pa, mga bandang hindi ko alam kung anong oras yun. Marahil kaninang umaga, mga ganong oras, ako'y nakatulog ng bahagya. Tumingin ako kina kapatid na Wood, patay na ang mga ilaw, at lumuhod na lang ako upang manalangin at nang gawin ko yon, may isang nagsabi sa akin, maayos na ang lahat. Kaya't sinabi ko kay Billy, sabihin mo sa kanya, ang lahat-lahat sa paniwala ko ay magiging maayos. Labis akong nagagalak na makita silang naririto ngayong umaga at nakaupo sa bahay ng Panginoon, nakabalik dito. Matapos ang pangyayaring iyon sa daan, mga taong ganyan ang pagmamahal sa iyo para pumarito sa daan-daang milya para mapakinggan ang Ebanghelyo. Pagkatapos naisip ko, ang isang 20 minutong mensahe at sa bagal ko, hindi makasasapat ang mga ito. Kaya't naisip ko na akin na lamang ng ganun katagal. Kaya nga narinig si kapatid na Angren, ang anak niyang lalaki ngayong umaga umaawit, "How great thou art!" Siya ay higit siyang makahulugan sa kaniya sa umagang ito kaysa kahapon ng hapon, sapagkat ang dakilang Diyos ng kalangitan ay iniligtas ang kaniyang minamahal, ginigilaw na ina at kapatid na babae. Ngayon, sa araw na ito, inaasahan natin ang isang dakilang panahon sa Panginoon. At ako'y may dalawa o tatlong magkakaibang teksto rito ang tinitingnan kanina at hindi malaman kung alin ang aking ipangungusap sa umagang ito. Isa sa kanila ay ang ilagak mo ang iyong mga kabalisahan sa kanya sapagkat ipinagmamalasakit kanya. Ngayon, kung siya nagmamalasakit, bakit ikaw ay hindi? Pagkatapos, may isa pa, si Billy Paul. O hindi pala si Billy Paul, ang isa ko pang anak na lalaki, si Joseph, ang naghatid sa akin ng tekstong ito matagal na. Nakaupo siya sa silid isang araw at sabi niya na nakatingala sa litrato. At si Billy o si Joseph ay napakahilig sa mga bangka, gaya ng ibang mga munting batang lalaki, mga bangka at mga kabayo, alam niyo na. At sabi niya sa akin, "Daddy, may bangka po ba si Jesus?" At sinabi ko, "Hindi ko alam." Kaya't matapos siyang tumayo at lumabas, nangyaring nakapag-isip ako, "May bangka nga ba siya?" At humango ako ng isang teksto mula riyan at minarkahan ko na lamang iyon dito sa aking aklat, "May bangka ba si Jesus?" At nangyaring napagbulay-bulayan ko, nung narito siya sa lupa, kinailangan niyang humiram ng sinapupunan upang mailuwal, ng kuntod upang mapaglibingan, ng bangka kung saan makapangaral. Ngunit siya ang kapitan ng lumang barko ng Siyon. Iyak, meron nga siya. Ngunit, at ang mga tekstong iyon na pinagbubulay-bulayan ko, iniisip na baka sakaling makuha ko ang mga iyon sa darating na panahon bago kami umalis para umuwi. Alam niyo na gustong-gusto kong mangusap dito sa tabernakulo sapagkat ito'y ating sariling simbahan, ating malayang nasasabi ang anumang sinasabi ng Espiritu Santo. Sa ibang lugar, bagamat nais ng taong mapalagay ka, medyo sikil ang pakiramdam mo dahil nasa simbahan ka ng iba. At nais mong maging maginoo upang igalang ang kanilang mga kaisipan at ang kanilang doktrina. Nagkaroon ng mainam na panahon nitong linggo roon sa lugar ni nakapatid na Bartram. At ako ay nagpunta sa pagawaan kung saan sila gumagawa ng keso. Nakikita ko siya at ang asawa niya at anak na lalaki at iba pa sa kanila ay naririto sa umagang ito. At laging inakala ko noon na ang pagawaan ng keso ay maging bagay na katulad din ng ibang lugar na napuntahan ko na. Oh, natipong basang-basa at marumi. Naku, isang bagay ang masasabi ko, talagang makatitiyak kayo ng lugar na iyon na hindi marumi. Iyon ang pinakamalinis na lugar na napuntahan ko at lalong-lalo na sa loob ng pagawaan. At hindi ko naisip ang akala ko, marahil ay gagawa sila ng 100 libra ng keso sa isang araw, at sila ay gumagawa ng 6 na tonelada bawat araw, at 3 ang pagawaang gumagana. Naisip ko, naku, sino kaya ang kumakain ng lahat ng kesong iyon? Ngunit pinagpala ng Panginoon ang lalaking ito. Ako ay nagkaroon ng pribilehiyong makapunta sa kanilang tahanan, isang tunay na kaibig-ibig na tahanan, isang napakabuting matapat na may bahay. At walang dahilan kung bakit sila ay hindi mamuhay para kay Kristo sa bawat araw, gaya ng ginagawa nila. Nakasalamuha ko ang kaniyang mga anak na lalaki at sila'y napakabubuting mga anak. Labis tayong nagpapasalamat sa pakikisamang ito na mayroon tayo sa isa't isa. Napag-alaman ko ng dati nilang pastor ay isang lalaking kilala ko, si kapatid na Gurley. Isang napakabuting lalaki ng United Pentecostal na pananampalataya na nakatagpo ko maraming taon nang nakalipas sa Jonesboro, Arkansas. At hindi alam na sila ay iyon ang pastor niya pala. Ngayon, alalahanin ang mga gawain mamayang gabi at pagkatapos kung luloobin ng Panginoon sa susunod na linggo muli ay maasa kaming makapangusap. At pagkatapos sa palagay ko, yung sunod na linggo pagkatapos ay kailangan kong magtungo sa Chicago, pagkatapos ay mawawala ako ng saglit na panahon. Kailangan kong ihatid ang pamilya ko pauwi, pabalik o pauwi ng Arizona upang sila, ang mga bata, ay muling makapagpatala sa paaralan. At nang sa ganun, matigil ang pang-aabala namin sa pastor, kinukuha ang kaniyang mga gawain. Kaya nga kami labis na nagpapasalamat kay kapatid na Neville dahil sa kaniyang kagandahang loob. Alam niyo na sa pag-aanyaya sa akin at siya'y hindi. Gusto ko ang kapatid, isang lalaking tulad niya na walang daya, walang pagkamakasarili. Ito'y tunay na pagiging Kristiyano lamang. Gusto ko yun.
Now we're going to read some of the scripture.
Ngayon, tayo babasa ng ilang kasulatan at pagkatapos ay magbigay ng mga pahayag. At hindi ko alam kung sabihang anong oras tayo lalabas sa ganitong mahabang mensahe. Ngunit sa palagay ko ay Ako'y nangungusap nung isang araw tungkol sa pagsasalita ng napakahaba at may nagsabi, "Bueno, ngayon, kung ikaw ay magsasalita ng ilang minuto lamang, at kung ikaw ay mangusap sa tipo ng mga kahiwagaan, paano man?" Sabi, "Kami, hindi namin kailanman mauunawa ito." Sabi, "Basta't patuloy lang sa pagsasalita at sa kalaunan ay mayahayag din yun," sabi niya. Kaya't marahil nais ng Panginoon na gawin natin iyon sa ganong paraan. Magsiyukod tayong muli. Panginoon, ang iyong salita ay nakalatag na bukas sa ibabaw ng pulpito at napagtatanto balang araw ito ay isasara para sa huli nitong pagkakataon. Kung magkagayon, ang salita ay magiging laman na. At sa gayon, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito ngayong umaga at buksan sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ang nilalaman ng salitang ito na aming babasahin. Naway ituro sa amin ng Espiritu Santo sa araw na ito ang mga bagay na dapat naming malaman. At kami nawa kung ganoon bilang tugon ay makinig ng maigi sa bawat salita. Timbangin ito ng husto. At kung gayon, nawa yaong mga nakikinig sa pamamagitan ng tape, naway makinig sila ng maigi. At maintindihan nawa namin kung ano ang nais na ihayag ng Espiritu Santo sa amin. Dahil napagtatanto namin, kung papahiram niya kami, kung magkaganon, ang pagpahid ay hindi nagiging walang kabuluhan. Ito ay para sa isang layunin na ito'y maaaring gumawa sa ikabubuti para sa Panginoon. At nawa ang aming mga puso at pangunawa ay maging bukas, Panginoon. Magkaroon nawa kami ng kalayaang magsalita at kalayaang makinig at daanan sa pananampalataya upang sampalatayanan kung ano ang marinig namin habang nanggagaling iyon sa salita ng Diyos.
Count up to us eternal life.
Upang makapaglaan ito sa amin ng buhay na walang hanggan sa dakilang araw na darating. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Sawayin kami kung kami nagkakamali. Ipaalam sa amin ang mga nagawang pagkakamali na nasa amin at pagpalain kami sa daan na tama. Nang sa gayoy malaman namin kung saan ang daang dapat tahakin at kung papaano kikilos sa pangkasalukuyang mundong ito. Upang makapaghatid kami ng karangalan sa aming pamumuhay dito kay Yesus Kristo na namatay upang mapagkalooban kami ng buhay sa dakilang araw na darating. Aming inihiling ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Ngayon, nais kong bumasa sa dalawang dako lamang ng kasulatan sa umagang ito. At ang isa sa kanila ay masusumpungan lamang sa aklat ng Exodo. Sa totoo lang, pareho silang mula sa aklat ng Exodo. Ang isa sa 13th kabanata at sa 21 at 22 talata. At ang kasunod ay ang 14 na kabanata sa 10, 11 at 12 na mga talata. Ngayon, babasa ako mula sa Exodo 13:21.
And the Lord went before them.
At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi, isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Ngayon sa Exodo 14 at sa 10th talata, at nang si Pharaoh ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. At sila'y natakot na mainam, at ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At nang magkagayon ay sinabi, "Moises, dahil ba ipagpaumanhin ninyo?" At kanilang sinabi kay Moises, "Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo? Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang." Babasa pa ako ng ilan pang mga talata. At sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag matakot." Ngayon makinig ng maigi rito. Sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako narito, aking papagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo nang sa gayon ay susundan nila sila. At ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa buo niyang hukbo at sa kaniyang mga karo at sa kaniyang mga nangangabayo. At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon sa kaniyang mga karo at sa kaniyang mga nangangabayo, at ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila, at naging sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel.
It was a cloud of darkness to them.
Mayroong ulap at kadiliman, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi. At ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moses ang kaniyang kamay sa ibabaw ng dagat, at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa, at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. At ang tubig ay naging isang puta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kaliwa. At hinabol sila ng mga Ehipsyo at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ni Paraon, ang kaniyang mga karo at ang kaniyang mga nangangabayo. At nangyari sa pagbabantay sa kinaumagahan na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo at inalisan ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap. Na anupat sinabi ng mga Ehipsyo, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon at sa mga Ehipsyo. Ang salita ng Panginoon ay napakadakila, napakabuti, sadyang walang paraan upang tigilan ang pagbasa nito. Sadyang nagiging buhay ito habang binabasa natin ito. Sa paniwala ko sa tekstong ito ngayong umaga, pagamat nakatape ito, nais kong sabihin ito sa pagsisimula, nakasusumpong ito, nasumpungan ko ang aking sarili, at ang dahilan kaya ako ay kahapon habang nasa pag-aaral, at ako'y humantong sa paksang ito, at pagkatapos naisip ko, ako na lamang ay, kung loloobin ng Panginoon, mangungusap tungkol diyan sapagkat sadyang inuudyokan ako nito. At umaasa akong nauudyokan tayong lahat nito upang makita natin at magbunsod sa atin upang magsaliksik at upang mag-aral ng kaunti sa pagkukumpara ng araw na iyon noon ang sa araw na nasa kasalukuyan. Nais kong kumuha ng tatlong salita bilang teksto at yon ay, bakit ka humihibig? Magsalita ka. Sinabi ng Diyos kay Moises dito sa 15 talata, bakit ka umihibig sa akin? Salitain mo sa bayan na sila'y magpatuloy na yumaon. At bakit ka umihibig? Magsalita ka. Ngayon, tayo ay may pambihirang paksa at sisikapin kong bilisan sa abot ng aking makakaya sa patnubay ng Espiritu Santo. At nais kong pag-isipan ang tekstong ito patungkol kay Moises na umiiyak sa Diyos sa panahon ng kabagabagan at ang Diyos na sinasaway si Moises. Sa panahon mismo na ang kabagabagan ay nagaganap at iyon ay sadyang kalikasan, tila ba para sa isang tao ang umiiyak at pagkatapos anong laking pagsaway iyon para ang Diyos na bumaling at sawayin siya dahil sa pagsasabi nito, dahil sa pag-iyak niya sa kanya. Iyon ay para bang napakahirap na bagay. Maraming pagkakataon kapag tinitingnan natin ang mga kasulatan sa sarili nating paraan ng pagtingin, tila napakahirap nito. Ngunit kung pag-aralan natin ito pansumandali, ating masusumpungan na ang marunong sa lahat na Diyos ay sadyang alam kung ano ang ginagawa niya. At alam niya kung paanong isasagawa ang mga bagay na ito at kung paanong makitungo sa tao. Nalalaman niya kung anong nasa loob ng tao. Siya, kilala niya siya. Hindi natin kilala. Ang tanging alam natin ay sa intelektual na panig. Nababatid niya kung ano talaga ang nasa loob ng tao. Si Moises ay isinilang sa mundong ito at isang batang napagkalooban. Siya ay isinilang na maging isang propeta, isang tagapagpalaya. Siya ay isinilang na taglayang kasangkapang isinilang sa kaniya. Katulad ng bawat taong naparito sa mundo ay isinilang na taglayang gayong kasangkapan. Katulad ng mahigpit kong paniniwala sa paunang kaalaman ng Diyos ang pagtatalaga. Hindi sa ibig ng Diyos na mapahamak ang sinuman bagkus ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Ngunit bilang Diyos, dapat ay alam na niya at sadyangang alam ang katapusan buhat sa pasimula. Kita niyo? Kung hindi niya alam kung ganoon siya ay hindi walang hanggan, at kung siya ay hindi walang hanggan, hindi siya Diyos. Kaya't hindi niya ibig walang alinlangan na sinuman ay mapahamak. Ngunit siyang nakaalam kung sino ang mapapahamak at kung sino ang hindi mapapahamak. Iyan ang dahilan, ang pinakalayunin ng pagparito ni Jesus sa lupa ay iligtas yaong mga tao na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman ay nakita yaong gustong maligtas. Kita niyo? Sapagkat ang buong sanlibutan ay nahatulan. At hindi ko nakikita kung paano natin ito may tuturo sa ibang paraan maliban sa paunang kaalaman ng Diyos. At ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na kaniyang nalalaman ang katapusan buhat sa pasimula at makapagsasabi nito. Sa makatuwid, kapag ang isang tao ay nagsisikap na maging anuman na hindi naman sila ganoon, sila ay gumagawa lamang ng panggagaya at sa malaut madali ay aabutin kayo nito. Aabutin kayo ng inyong mga kasalanan, hindi nyo matatakpan ang mga ito. Meron lang isang pantakit sa kasalanan, yon ay ang dugo ni Jesus Kristo. At hindi iyon maipapahid malibang tinawag kayo ng Diyos mula pa ng itatag ang sanlibutan. Iyon ang dahilan na ang dugong iyan ay nabubo, hindi upang yurakan at gawing katawa-tawa at biru-biruin at pagsalitaan ng masama at iba pa. Ito ay para sa isang tiyak na layunin. Yay, tama. Hindi upang paglaru-laruan, hindi upang gaya-gayahin sa pagsasabing natakpan na ang mga kasalanan gayong ang mga iyon ay hindi naman. At walang tao na maaaring matakpan ang kaniyang kasalanan maliban na ang kaniyang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay ng kordero bago pa itatag ang sanlibutan. Sinabi ni Jesus mismo, walang taong makalalapit sa akin malibang palapitin siya ng aking ama at lahat ng ibinigay ng ama pang nagdaan sa akin ay magsisilapit sa akin. Tama yan. Kaya't hindi mo maaaring pagsinungalingin ang mga salita. Naririyan ang mga iyan para sa katotohanan at sa pagtutuwid. At si Moises ay isinilang na may kaloob ng pananampalataya, dakilang pananampalataya ang tinaglay ni Moises. Ating nakita iyon sa paglipas ng panahon na lumabas sa kanya. At siya ay sinilang sa isang kilalang angkan, gaya ng nalalaman natin kung paanong ang kaniyang ama at ina at nagmula sa lahi ni Levi. Na ang kwentong ito bago pa rito sa aklat ng Exodo ay naisaysay ng napakaganda ang buhay ng dakilang tauhang ito. At isa siya sa mga pinakadakilang tauhan ng Biblia sapagkat katipong-tipo siya ng Panginoong Yesus. Siya ay sinilang sa isang sadyang kakaibang kapanganakan tulad ng Panginoong Yesus. Siya ay sinilang sa panahon ng pag-uusig tulad ng Panginoong Yesus. Siya ay isinilang upang maging isang tagapagpalaya tulad ng Panginoong Yesus. Siya ay itinago ng kaniyang mga magulang palayo mula sa kaaway tulad ng Panginoong Yesus. At siya ay dumating sa panahon ng kaniyang paglilingkod tulad ng Panginoong Yesus. Isa siyang pinuno tulad ng Panginoong Yesus. Isa siyang propeta tulad ng Panginoong Yesus. At isa siyang tagapagbigay ng batas tulad din ng Panginoong Yesus. At nalaman natin na namatay siya sa ibabaw ng bato at tiyak na nabuhay siyang muli at lahat na, sapagkat pagkatapos ng 800 taon siya ay nakatayo sa bundok ng pagbabagong anyo, nakikipag-usap sa Panginoong Yesus, kita nyo? Kinuha siya ng mga anghel, walang nakakaalam kung saan siya inilibing, maging ang Diablo ay hindi alam yon. Sa totoo lang, hindi ako naniniwalang nailibing siya kailanman. Ako ay naniniwalang kinuha siya ng Diyos at namatay siya sa ibabaw ng bato na kaniyang sinundan sa buong buhay niya. At siya ay isang ganap na tipo ni Kristo. Isa siyang hari sa mga tao, isa siyang tagapagbigay ng batas, isa siyang tagapagbigay lakas sa bayan. Siya lahat sa tipo kung ano si Kristo. Ngayon, pagkatapos nakitang isinilang siya na taglay itong mga dakilang kaloob at katangiang nasa kanya, kung ganon, kinailangan lamang na masinagan iyon ng isang bagay upang mabuhay iyon. Kita nyo? Ang binhi ng Diyos ay tunay ngang nailagay na sa atin mula pa ng itatag ang sanlibutan. At nang unang nasinaga ng liwanag na iyon ang binhing iyon, ito ay binubuhay nito. Subalit ang liwanag ay kailangang sumilay muna sa binhi. Tulad sa naituro ko ng maraming beses tungkol sa munting babae sa balon sa kaniyang kalagayang iyon, bagamat siya ay isang taong may masamang reputasyon, bagamat ang kaniyang buhay ay napababang uri, at siya ay nasa ganong kalagayan sapagkat hindi siya naabot ng mga tradisyon. Ngunit gayunman, nang una siyang tamaan ng liwanag na iyon, kaagad niya itong nakilala. Pagkat may isang bagay doon upang tumugon dito, kapag tumatawag ang kalaliman sa kalaliman, dapat may kalaliman saan man natutugon sa tawag na iyon. At si Moises dito ay isinilang na siyang propetang ito, ngunit siya ay pinalaki sa isang paaralang intelektual at sa palasyo ng paraon. Si paraong Seti, kung saan siya lumaki, ay isang lalaking may karangalan pa rin at naniwala kay Jose bilang propeta ng Panginoon. Ngunit dumating si Ramesses pagkatapos ni Seti at walang pakialam si Ramesses kay Jose. At kaya nga sa makatuwid, doon nagsimula ang kaguluhan. Ngayon, noong may tumindig roon na faraon na hindi nakakikilala kay Jose. Ngunit ang mga dakilang katangiang ito, pag-uusapan natin ang mga ito pansumandali lamang at bago tayo magtungo sa pangunahing bahagi ng teksto. May kakaiba akong paraan ng pagsasaayos ng teksto pagkatapos bumubuo rito at tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito habang ating binubuo ito. Si Moises isinilang na taglay ang dakilang kaloob na ito ng pananampalataya. Pagkatapos, siya ay pinahiran at inatasan sa nagniningas na palungpong upang palayain ang bayan ng Diyos. Ngayon, tingnan ang mga dakilang katangian na taglay ng lalaking ito. Siya ay sinilang para sa isang bagay. Ang Diyos ay may layunin doon. Ang Diyos ay may layunin na kayo'y naparito, kita nyo. Kung magagawa nyo lang, marating ang lugar na iyon, gaano kalaking abala ang maiiwas nyo sa Diyos at sa inyong mga sarili rin naman. Isinilang si Moises at pagkatapos siya ay pagkaraan, siya ay dinala sa dako kung saan siya ay pinahiran. At pansinin, ang binhing nakahimlay roon na taglay ang intelektual na pagkaunawa, na taglay ang buong pananampalatayang siya ay isinilang upang palayain ang bayang ito, at gayunman hindi yun nabuhay hanggang sa ang liwanag na iyon na mula sa nagniningas na palungpong ay masikatan iyon, hanggang sa nakita niya hindi isang bagay na nababasa niya, kundi isang bagay na nasaksihan niya sa kaniyang mga mata. Isang bagay na nangusap sa kaniya at sumagot siya roon. Oh, gaano ngang binuhay niyo ng mga bagay. Naniniwala akong sino mang lalaki na may isang o babae, lalaki man o babae. At sa palagay ko, sa intelektual na pagkaunawa sa kung ano ang paniwala nila sa salita at iba pa, hindi kailanman magkakaroon ng ganap na saligang matatayuan hanggang sa makatagpo nila ang liwanag na iyon na pinapaging realidad ang salitang iyon. Sa palagay ko ay walang iglesia sa nakagawian nito gaano man ito ka-intelektual at makabatayan. Ang iglesyang yan ay hindi maaaring lumago hanggang sa ang supernatural ay may pakilala sa kalagitnaan ng mga taong iyon at makita nila iyon. Isang bagay na maaaring nilang kausapin na sasagot sa kanila na nagpapatibay sa nakasulat sa salitang ito. Ngayon nalalahanin ng makatagpo ni Moises sa nagniningas na palungpong na iyon, ang salitang iyon ay napagtibay ng ganap. Iyon ay ang salita. Hindi na kailangang mag-alala pa si Moises, ano kaya ang ibig sabihin lahat ng tinig na ito? Ano kaya ito na siyang naririto? Sapagkat naisulat na ng Diyos sa kasulatan sa Genesis, na ang iyong bayan ay makikipamayan sa ibang lupain. Ngunit may babalik silang muli pagkaraan ng 400 taon. Babalik na muli sa bansang ito dahil sa hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. Ngayon, daan-daang mga taon bago pa iyon sinabi na ng Diyos iyon, ang Israel ay makikipamayan at aapihin sa ibang bansa at mananatili roon ng 400 taon. Ngunit ang Diyos sa pamamagitan ng malakas na kamay ay ilalabas sila. Kaya't nakikita nyo sa pamamagitan ng nagniningas na palumpong na ito, alam yun ni Moises sa parang intelektual, at yaong binhing taglay niya mula sa pagkasilang ay nakahimlay sa puso niya. At sinubukan niya sa pamamagitan ng kaniyang karanasang intelektual sa salita na sikapin na nailabas sila, napalayain sila. Dahil alam niyang isinilang siya para sa ganong layunin. Alam niya iyon, yaong panahon. Lahat ng kasulatan ay nagsabi na namalagi na sila roon ng 400 taon. Katulad din ng alam natin ngayon. Gaya ng itinanong sa akin ng isang lalaki, kani-kanina lang, tungkol sa pagparito at sa pag-agaw. Nalalaman natin, paubos na ang ating panahon. Nasa panahon na ang pag-agaw ay nalalapit na. At ating inihintay ang isang pananampalatayang pag-agaw na makapagbubuklod sa iglesia at magbibigay dito ng kalakasang supernatural na kayang magbago sa mga katawang ito na pinamumuhayan natin. Kapag nakikita natin ang isang Diyos na makapagbabango ng patay mula sa sahig o kaya'y sa bakuran at buhayin siyang muli at iharap siya sa atin, kapag nakikita natin ang isang Diyos na makapag-aalis ng kanser na kinain na ng lubusan ng isang tao at bangunin siya na isang malakas ng tao, dapat na magbigay iyan ng pananampalatayang pag-agaw sa mga tao. Na kapag sumilay ang liwanag na iyon mula sa alapaop at ang pakakak ay tumutunog na, ang katawan ni Kristo ay kaagad na titipunin at babaguhin sa isang sandali at dadalhin sa kalangitan. Siya nga, dapat mayroong bagay na tulad niya na nagaganap. At ang ating mga eskwelahan ng teolohiya ay hindi kailanman makagagawa niyan. Gayunman ay tama sila sa paraang intelektual. Ngunit kailangan mong makatagpo ang liwanag na iyon. Kailangan masumpungan mo ang isang bagay na iyon. At heto si Moises, ibinabatay ang dakila niyang pagkatawag sa salita at dakila na iyon. Hanggang sa isang araw ay nakatagpo niya ang liwanag na ito. At ang mismong salita ay sumagot sa kanya. Nang magkagayoy, tinanggap niya ang kaniyang pahid na pinahiran niyon kung ano ang taglay na niya. Yaong nasa loob ang talinong sumampalataya roon, ang pananampalatayang nakasalig sa paniniwala niya sa Diyos na naghiwalay sa kaniya mula sa kaniyang ina. At ngayon, nang tamaan siya ng presensya ng liwanag na iyon, pinahiran nito yaong sinampalatayanan niya. Kita niyo? Napakatinding pahid at inatasan siya. Ngayon, alam natin, sa paraang intelektual ay narinig niya ang kaniyang ina. Alam niya kung anong magaganap, at alam niyang nabubuhay siya sa panahong iyon. Ngunit narito, nasumpungan niyang bigo siya, kaya't siya marahil ay, ang pananampalataya niya marahil ay bahagyang bumagsak. Ngunit nang lumapit siya sa palumpong, sinabi ng Diyos, narinig ko ang mga paghibig ng aking bayan. At naalala ko ang aking pangako sa kanilang mga magulang, kina Abraham, Isaac, at Jacob, at bumaba ako. Ako, hayun, ang panghalip na panao. Ako'y bumaba upang iligtas sila. At ngayon, at maaari bang idagdag ko ito kung ito'y patawarin ako ng Diyos kung tila isa itong kalapastanganan. Hindi ako gumagawa sa ibabaw ng lupa liban sa pamamagitan ng tao. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at inihahayag ko lang ang aking sarili kapag nakasumpong ako ng isang lalaki. At pinili kita, at isinusugo kita roon upang ilabas sila. Kita nyo? Ngayon, pansinin, ako'y sa sayong bibig, at ako, kunin mo ang tungkod na ito. At sabi ni Moises, maaari ko bang makita ang katunayan na iyongang isusugo ako at pinahiran mo ako at gagawin mo ang mga bagay na ito? Sabi, ano ang hawak mo sa iyong kamay? Sabi niya, isang tungkod. Sabi, ihagis mo sa lupa. Iyon ay naging ahas. Umiwas siya. Sinabi niya, damputin mo ito. Muli iyong naging tungkod. Sabi, ipasok ang kamay mo sa iyong sinapupunan. Inilabas iyon at naging ketungin iyon. Ipinasok iyong muli at gumaling iyon. Nagsabi, kaniyang nakita ang kalwalhatian ng Diyos. Wala nang katanungan pa para kay Moises. Napansin ba ninyo, hindi na siya muling tumakbo pa sa ilang? Nalaman niyang siya'y pinahiran. Nalaman niya kung nasaan ang lahat ng bagay na iyon na matagal na niyang taglay sa puso niya. Ang mga dakilang katangiang iyon at siya, mga pinahiran na ang mga iyon. Ngayon siya, handa na siya. Handa na siyang humayo. Kaya doon sa Egypto siya'y nagtungo. Ang Diyos ay nagsabi, ako'y sasa iyo, kung kaya't iyon ay ayos na. Kung ako'y sasa iyo, iyon lang ang kailangang malaman ni Moises. Para sa dakilang pagkatawag na iyon sa kaniyang puso, at ngayon sinabi ng Diyos, ako'y sasa iyo. Ngayon, pinagtibay din ng Diyos ang kaniyang, ang mga pahayag ni Moises. Ipinahayag ni Moises, nakatagpo ko ang Panginoon, at sinabi niyang sabihin ko sa inyo, si ako nga ang nagsugo sa akin, kita niyo? Ngayon, sabi nila, heto ang isang lalaki, isa na namang Hudyo. Marahil ilan sa mga panatikong ito na palagi na lang dumarating na may kung ano-anong pakana upang ilabas tayo mula sa pagkaalipin. At alam nyo na kung paano ang mga tao kapag sila'y mga alipin o kaya'y naalipin sa isang bagay, meron laging kung anong pakana na dumarating. Alam nyo na upang gawin yon. Kaya't si Moises, ipinangako ng Diyos kay Moises, ako'y sasa iyo. Ako'y sumasa iyo. Ang mga salita ko'y magiging mga salita mo. Salitain mo ang aking mga salita at sabihin mo lang kung anong sinasabi ko. At ngayon, nang magtungo roon si Moises at inihatid sa kanila ang panawagang ito, at tumayo sa harap ni Paraon at sinabi sa kanya, sinabi ng Panginoong Diyos ng mga Hebreo, ilalabas mo ang mga anak, at ayaw niya silang payagang umalis. Kaya't siya ay gumawa ng isang tanda sa harapan ng mga matatanda at sa harapan ni Paraon, at mga tanda na ginawa ng Diyos. Sinabi niya, ngayon, bukas, sa mga ganito ring oras, ang araw ay lulubog, magdidilim sa buong Ehipto. At nangyari iyon ng tugmang-tugma. At pagkatapos ay sinabi niya, may magsisidating na mga langaw sa ibabaw ng lupain. At iniunat niya ang kaniyang tungkod at tumawag ng mga langaw, at ang mga langaw ay nagsidating. At siya'y nagpropesiya, at ang lahat ng iprinopesiya niya ay naganap ng ganoon-ganoon. Iyon ay ang Diyos. Kita niyo? Tinawag siya ng Diyos mula pa sa kaniyang pagkasilang, naglagay ng mga katangian sa kaniya ng dakilang pananampalataya, at pagkatapos ay bumaba sa pamamagitan ng kaniyang presensya at pinahiran ang dakilang bagay na iyon na nasa kaniya. At sinugo siya roon, taglay ang kaniyang salita, at siya ay pinagtibay ng husto sa mga pahayag niya. Kahit gaano man karaming bulaan ang nagsilitaw, gaano man karami itong iba pang mga bagay na naganap, ang Diyos ay nangungusap kay kinilala si Moises. Si Moises, anumang sinabi ni Moises ay kinikilala ng Diyos. Nais kong huwag na huwag ninyong kalimutan ang salitang iyan. Anumang sinabi ni Moises, kinikilala ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay na kay Moises. Ako'y sasa iyong bibig. Sasalitain nito ang mga tamang bagay. Ngayon, anuman ang sinasabi ng Diyos, anuman ang sinasabi ng Diyos, sinasabi niya ito sa pamamagitan ni Moises at pinatunayan nito at pinagtibay ang mga pahayag niya. Gayun din, siya ay sinabihan ng kanyang ina ang tungkol sa mahiwaga niyang pagkasilang. At kung paanong ang panahong iyon ay nalalapit na sa panahon na magkakaroon ng pagliligtas, sina Amram at Josebed, mga anak na lalaki at babae sa lahi ni Levi, ay nagsimulang manalangin sa Diyos upang magsugo ng isang tagapagligtas. At ito'y kinailangang kapag nakikita mo na ang panahon ng pangako ay papalapit na, nagbubunsod ito sa mga tao upang manalangin at mag-asam. At walang pag-aalinlangan na si Josebed ay nagsabi na sa kanya ng maraming beses ang kaniyang ina, bilang siya ang kaniyang tagapagturo rin naman, gaya ng alam na natin ang kwento. At sinabi sa kanya kung papaano siyang nanalangin, at Moises, noong isilang ka anak, ikaw ay magandang bata, kakaiba ka. May bagay na nangyari sa iyong kapanganakan. Akin nang isinadula ito para sa mga bata hindi pa katagalan. At sinabi, habang si Amram ay nasa silid na nanalangin, kaniyang nakita ang anghel na humugot ng kaniyang tabak at itinuro iyon sa gawing hilaga at nagsabi, ikaw ay magkakaroon ng anak at dadalhin niya ang mga anak sa hilaga patungo sa lupang pangako. Isinadula ito para sa maliliit na mga bata upang maunawaan nila iyon, na ang pag-iisip nila ay di paabot ang antas na naabot ninyong mga matatanda at maunawaan ang mga bagay-bagay habang ipinahahayag ito sa inyo ng Banal na Espiritu. Ngayon, bagamat sinabi sa kanya ng kanyang ina ang mga bagay na iyon at nalaman niya iyon, gayon may kinailangan niya ng isa pang paghipo. Ang pagtuturo ay mabuti, ngunit kinailangan niya ng isang personal na pakikipag-ugnayan. Iyan ang kung ano ang kailangan ng mundo sa araw na ito. Iyan ang kung ano ang kailangan ng iglesia sa araw na ito. Iyan ang kung ano ang kailangan ng bawat isa ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Upang maging ganoon, kailangan nyo ang personal na pakikipag-ugnayan. Kita nyo? Isang bagay, kahit pa alam mo na ang salita ay totoo, alam mo na ito ay tama. Ngunit kapag ito ay nakikipag-ugnay at pagkatapos nakita mo ang bagay ay nangyari, kung ganun, alam mong nasa tamang landas ka, kita nyo? At masdan, parati itong magiging ayon sa kasulatan, magiging tugmang-tugma ito sa kasulatan, pagkat ito'y nangyari. Ang panalangin ni Amram ay sadyang ganap na sang-ayon sa kasulatan. Ang mga panalangin nila ay ayon sa ipinangakong salita. Ipinangako ng Diyos na gagawin iyon sa oras na iyon. Ipinanalangin nila iyon at narito't ipinanganak ang isang angkop na bata. At sila, masdan. Oh, gustong gusto ko ito. Kita nyo? Sa panahong ipinapapatay ni Faraon ang lahat ng mga bata, kita nyo? Ipinapatay sila sa tabak ng kawal. Sila, sinasaksak nila ang mga maliliit na batang iyon hanggang sa mamatay. Ipinakain sila sa mga buwaya, ang mumunting mga katawan. Hanggang sa ang mga buwaya marahil ay nagsitabaan dahil sa mga katawan ng mga batang Hebreo. Ngunit sinabi ng Biblia na ang mga magulang ay hindi natakot sa utos ni Faraon na patayin ng mga bata. Hindi sila takot sapagkat may bagay silang nakita sa sanggol na iyon. Sa pasimula pa, kanilang nakita ito, na ito ang kasagutan ng kanilang panalangin. At ngayon, si Moises ay nagkaroon lahat ng mga ito bilang mga pinagdaanan, kaya't alam ni Moises na siya ay sinugo sa pinakalayuning palayain ang mga anak ng Israel. Kita nyo, lahat ng mga napagdaanan ay natitipon lamang. Kapag may nakuha kayong anuman at magawang dalhin ang Biblia, sinasabing ito ay mangyayari at heto't mangyayari ngayon. At ito ay mangyayari sa ganoong panahon, heto't mangyayari nga. At ito ay mangyayari sa ganoong takdang panahon, hayun nangyayari nga. Kung magkagayon ay magkakalakit-lakit ang lahat ng mga iyon at bumubuo ng isang larawan para sa atin. Oh, kung paano ang tabernakulong ito sa umagang ito. Kung paanong lahat tayo sa oras na ito, kapatid na Neville, habang nakikita nating namumuti na ang mga buhok natin, ang ating mga balikat bumabagsak na, kapag nakikita natin ang sanlibutan na gumigiray at nauganang gano'n na lamang, at kung paano tayong maaaring tumingin sa paligid at nakikitang nalalapit na ang pangako, ito, naiisip ko sa maraming pagkakataon, kung meron lamang makasumpong niyon na minsan at hindi yun maunawaan o maunawaan yun pala, at masumpungan iyon ng bigla, halos dalhin ka niyon sa eternidad, sa ganiyang labis na kagalakan at hindi yun namalayan, at basta na lang, lalampas sa mga bagay na nakita natin at malalaman at maunawaan at lahat na ay nasusumpungan ng bigla. Ang lalaki o ang babae, batang lalaki o batang babae, ay basta na lamang marahil magtataas ng kanilang mga kamay at magsasabing, "Tayo na, Panginoong Yesus, kita nyo?" Sadyang napakalapit na ng oras na iyon. Si Moises na nalalamang ipinanganak siya para sa layuning iyon, ay dumungaw sa mga bintana at pinagmasdan silang mga Hebreo habang naghihirap sila sa paggawa. Binalikan dito ang kasulatan at sinabi nito, at makikipamayan sila ng 400 taon, kita nyo, ngunit ilalabas ko sila sa pamamagitan ng malakas na kamay. Pagkatapos nang siya'y bumabalik na, matapos maatasan, pinahiran, at nalaman na siya'y isinilang, at ang pananampalataya niya, ay tumingin sa pananampalataya ay nakita niya ang mga taong iyon at nalamang mga anak sila ng Diyos. Pagkat ang mundo, ang salita ay gayon ang sinabi, hindi sila sa sanlibutan, hindi tulad ng iba sa kanila, sila'y kakaiba. At sila'y mga baliw at panatiko sa mataas na garbo ng Ehipto. At siya'y nakatakda ng maging anak ni Faraon, ang magmamana ng kaharian at kasunod. Ngunit siya, may kung anong bagay sa loob niya, isang tunay na pananampalataya na hindi tumingin sa mga bagay na iyon, ang marangyang pamumuhay na kaniyang mamanahin. Siya'y tumingin sa pangako ng Diyos at kaniyang nalaman na papalapit na ang oras. At ano nga kaya ang inisip ng taong iyon? Nais kong pag-usapan ito kasama niya balang araw kapag nakasalamuha ko siya sa kabilang dako. Sasabihin mo, kahangalan yon, kapatid. Hindi po, hindi yung kahangalan. Magkikita kami sa biyaya ng Diyos. Opo, Ginoo, kakausapin ko siya balang araw, si Moises mismo, at gaano ko kagusto siyang tanungin kung paano nang makita niya ang kaniyang paghahanda, kung paano ang mga kalituhan. Ang Diablo'y nagsasabi, ang mga tao ay hindi maniniwala sa iyo. Walang anuman yan. Ngunit nang mabuhay ang binhing yun doon, may kung anong tumama sa kaniya, at nalaman niyang may isang bagay na magaganap. Nalaman niya, tumingin sa kaniyang orasan at nakita kung ano na ang oras noon. At alam niya, at gaano kaya siya nag-isip habang siya'y nagmamasid. Ngayon, nang mapaglalakip-lakip na niya ang lahat ng ito, lahat nitong mga dakilang bagay na nakita niya, ang oras ng kasulatan, ang panalangin ng kaniyang ina at ng kaniyang ama, at siya ay pinanganak sa dipangkaraniwang kapanganakan, isang kakaibang bata. At sa buong panahon ay may kung anong bagay na nasa loob niya. At ngayon, siya'y pumuslit at sinisikap isiping gagamitin niya ang kaniyang pagsasanay pangmilitar sa kaniyang paaralan at iligtas ang mga anak at nabigo iyon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa ilang at pinakasalan ang isang magandang babaeng taga Ethiopia at nagkaanak sila ng isang lalaki na nagngangalang Gershom. At isang araw habang siya nagpapastol, bigla na lamang siya nakakita ng isang nagniningas na palumpong sa tuktok ng bundok, nagliliyab, at pumanhik siya roon, at hindi isang intelektual, hindi isang imahinasyon, hindi isang guni-guni o isang malikmata, ngunit sa loob niya, naroon ang Diyos ni Abraham. Nasa isang liwanag, isang haliging apoy na naroon sa isang palumpong. Ang apoy na iyon, tila mga along lumalabas, ngunit hindi niyon natutupok ang palumpong. At ang tinig ng kasulatan, ang tinig ng Diyos ay nangusap doon at nagsabi, "Ikaw ay pinili ko. Ikaw nga ang lalaking iyon. Pinalaki kita sa layuning ito. Pinatutunayan ko sa iyo rito sa pamamagitan ng mga tanda. Paroroon ka upang palayain ang mga anak sapagkat ang aking salita ay kailangang matupad." Oh, ang kaniyang salita para sa araw na ito ay kailangang matupad. Tayo nabubuhay sa oras na iyon. Kahit ano pa ang sinasabi ni Numan, ang salita ay kailangang matupad. Ang langit at lupa ay lilipas, datapwat hindi ang kaniyang salita. Ngayon, nang mapaglakit-lakit ni Moises itong lahat ng mga bagay at nakita sa bawat anggulo, pinahiran nito ang kaniyang pananampalataya. Amen. Oh, naku, kay gandang kaisipan. Ito, sa sarili mismong nakita ang kasulatan na tuwirang tumuturo sa kung ano iyon. At ang pangungusap ng Diyos at ang katibayan nito na naroroon, pinahiran nito kung anong pananampalatayang taglay niya upang gumana iyon. Anong dapat gawin ito sa atin? Kailangan natin ng pagsisisi. Kailangan natin ng revival. Sinasabi ko sa aking sarili mismo, kita nyo, kailangan ko ng pagyuyugyog. May kung anong bagay akong kailangan. Sinabi kong nangungusap ako sa aking sarili sa umagang ito o tungkol sa aking sarili. Ako, kailangan ko ng isang paggising. At kapag naiisip ko ang tungkol sa dakilang katibayang iyon, ang lahat ay ganap na nakalatag doon. At pinahiran nito ang pananampalataya ni Moises, at naku, nakita niyang walang anuman. Narito, siya ay tumakas mula sa Ehipto. Kasama, kung tutuusin, maaari siyang magumpisa ng isang pag-aaklas o isang bagay. At maaari siyang magtindig at magpasimula ng isang himagsikan sa Ehipto. At maaari niyang nakuha ang isang hukbo at nakipaglaban. Datapwat kita nyo, at may libu-libong nasa panig niya. Ngunit sa halip niyon, siya'y takot nga na gawin niyon nang may mga hukbo sa kaniyang panig. Ngunit ngayon, heto't nagbalik siya. Pagkaraan ng 40 taon, 80 taong gulang na isang tungkod lang ang nasa kaniyang kamay. Bakit? Kung ano yaon nag-aalab sa kaniyang puso ay naging realidad. Siya ay pinahiran na noon at alam niyang taglay na niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Wala nang anumang makapipigil sa kanya ngayon. Hindi niya kailangan ng hukbo. Ang Diyos ay kasama niya. Yun lang ang tanging kailangan niya. Ang sumakaniya ang Diyos. Oh, kapag batid mo na ang Diyos ay sinugo ka na gawin ng isang tiyak na bagay, at nakikita mong iyon ay kumikilos doon, sa diyang walang anumang bagay na makapapalit sa lugar nito, yun lang. Naaalala ko ang mga pagkakataon ng ang Panginoon ay nagsabi sa akin tungkol sa mga bagay na magaganap. At pagkatapos, ako ay tutuloy at makikita ko itong naroroon mismo. Anong pakiramdam? Ang sitwasyon ay kontrolado na. Yun lang, kita nyo. Sapagkat sinabi nga ng Diyos. Naaalala ko, marami sa inyo ang nakaaalala tungkol sa munting batang lalaki na nabuhay doon sa Finland. At noon, mula sa pagkamatay, namatay sa pagkakabundol ng isang kotse, at tumayo ako roon sa gilid ng kalsada at nagsimulang lumakad palayo sa batang iyon at pumihit at lumingon. At may nagpatong ng kamay sa balikat ko at inisip kong si kapatid na Morion at walang tao sa paligid ko. At lumingon ako at pagkatapos ay tumingala ako sa bundok na nakita ko. Sabi ko, "Bueno, nakita ko na ang bundok na iyon sa kung saan. Ngunit hindi naman kami dito dumaan. Iba ang dinaanan namin. Nasaan ba ang bundok na iyon?" At tumingin ako at nakita ko ang kotseng iyon doon, wasak. Nakita ang munting batang lalaking naroroon dala ang kaniyang nakahandusay roon na may yung parang palayok na gupit gaya ng tawag natin dito. Ang mga mata ay nakatirik katulad ng kay kapatid na Way noong isang araw nang siya'y mabuwal at ang maliliit na paa ay lumusot sa medias kung sa ay nabali ang kaniyang binti at umaagos ang dugo mula sa mga mata niya at ilong at tainga. At nakita ko ang kaniyang munting maiksing pantalon at nakabutones iyon sa kaniyang dito at sa may tagiliran ng kaniyang maliit na baywang at ang nakataas niyang mumunting medias katulad ng mahabang medias na sinusuot natin ng mga lumipas na mga taon at ako ay tumingin sa paligid at hayun mismo, tugmang-tugma sa pagkakasabi sa akin ng Espiritu Santo 2 taon bago mangyari iyon. Nang isulat ninyong lahat iyon sa inyong mga Biblia sa buong bansa na mangyayari iyon. Oh, ayun. Sa panahong iyon, ang sitwasyon ay nagkaroon na ng kaganapan kahit pa na talagang patay na siya. Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, tapos na iyon. Kailangan niyang mabuhay na muli. Sinabi ko, kung ang batang ito ay hindi bumangon sa mga patay, kung ganun ako isang bulaang propeta, isa akong bulaang kinatawan ng Diyos. Dahil sa aking bayan, 2 taon na ang nakalilipas, sinabi niya sa akin na mangyayari ito. At naroon ang mga ministrong ito at ang lahat, nakasulat iyon sa payna ng Biblia namin at heto na iyon na ganun-ganon. Basahin ito mula sa payna kung paano mangyayari ito sa isang bansa, batong-patong-patong at iba pa, mamamatay at doon nasakan ang bahagi ng kalsada. Sabi ko, hayan na nga iyon, wala nang makapipigil nito. Ang sitwasyon ay kontrolado na. Ang pananampalatayang nasa puso ko ay napahira na. Kung may papaliwanag ko lang sana iyan. Ang pananampalataya ng Diyos na taglay ko sa Diyos na nagsabi sa akin at hindi kailanman iyon nabigo. Nagsabi sa akin, ang sitwasyon ay kontrolado na ngayon. Heto ang eksaktong ipinakita ko sa iyo, may 2 taon na ang nakararaan. At narito at nakalatag ito ng sadyang tamang-tama sa pagkakaayos.
The only thing you have to do is
ang dapat mo na lang gawin ay ang bigkasin ng salita. At ang batang lalaking iyon ay bumangon mula sa mga patay. Kita nyo? Nag-iisip ako at tinitingnan si kapatid na Fred Sotman na nakaupo roon at si kapatid na Banks Wood at sila noong isang araw doon sa Alaskan Highway. Kung paanong tumayo ako rito sa simbahan at sinabi sa inyong lahat ang tungkol sa isang hayop na parang may sungay ng usa, 42 pulgada at isang malaking osong kulay pilak ang dulo ng balahibo. Hindi pa ako nakapunta roon at kung paanong ang namakukuha ko iyon at paano mangyayari iyon at kung ilan ang makakasama ko at kung ano ang suot nilang damit. Alam niyo iyon ang bawat isa sa inyo maraming linggo bago pa iyon mangyari. At naroon na magtungo ako roon, hindi nalalaman na naroon ang hayop na iyon. At ako'y nagtungo at siya ay isang imposible kung malalaman ng isang mangangaso o makakapakinig sa tape na ito. Kung paanong hindi ka makakalapit ng harapan sa isang hayop, tatalon siya at kakaripas ng takbo, ngunit hindi siya tumakbo. At naroon siya na nakasabit sa silid ko. Doon nakasabit ang osong kulay pilak ang dulo ng balahibo ng ganoong-ganoon at may isang panukat na nakalagay roon, isang metrong panukat, upang ipakita ang saktong sukat nito. At ang isang sungay ay sadyang umuurong ng mga 2 pulgada o higit pa kapag ito'y sariwa pang nasa hayop at kapag natutuyo iyon, ngunit ang isang ito ay hindi umurong. Ito ay eksakto pa rin 42 pulgada mula sa dulo, kita nyo? Naroon ang osong kulay pilak ang dulo ng balahibo. Ito'y 7 talampakan ng haba, sadyang saktong-sakto, at lahat ay tugmang-tugma kung ano iyon noon. Nakalapag iyon doon ngayon. Ngunit nang sabihin ng lalaking ito sa akin, ngayon tingnan mo kapatid na Branham, nahuli na natin itong hayop na binabanggit mo. Ngunit sinabi mo sa akin na makakahuli ka ng isang osong kulay pilak ang dulo ng balahibo bago ka makababa ng bundok. Pabalik sa kung saan ang mga lalaking iyon ay naroon. Doon sa nakasuot ng kulay berdeng damit. Sabi ko, yay ganito ang sabi ng Panginoon. Gayon ang sinabi ng Diyos. Ngunit kapatid na Branham, wika niya, nakikita ko ang lahat ng bagay rito sa paligid ng milya-milya, wala talaga. Saan siya manggagaling? Sinabi ko, hindi ko na iyon kailangan itanong. Sinabi nga ng Diyos, at siya ang Jehovah Jireh. Makapagpapalitaw siya ng oso roon. Kaya niya maglagay ng isa roon. At ginawa nga niya. At hayun na siya. Ang sitwasyon ay kontrolado na. At nang makita ni Moises na ibinangon siya para sa layuning ito at nakatagpunan niya ng mukhaan ang dakilang Diyos na ito na siyang tumawag at nagpahit sa kaniya at kinilala siya at nagsabi, ito ang pagkatawag mo, Moises, ikaw ay susugo ko at ipamamalas ko sa iyo ang aking kalwalhatian. At narito ako sa isang palumpong, nagniningas. Pumunta ka roon, ako isa sa iyo. Ni hindi na nga siya nangailangan pa ng tungkod. Taglay niya ang salita, ang pinagtibay na salita. At doon siya'y humayo, pinahiran nito ang pananampalatayang taglay niya. At pinapahiran tayo nito kapag nakikita nating tayo nabubuhay na sa huling mga araw. Upang malaman ng lahat ng mga tandang ito na ating nakikitang nagaganap na ipinangusap sa kasulatan ay mangyayari sa huling mga araw. Mula pa sa sangkalangitan tungo sa mga kapangyarihang politikal at ang asal ng mga tao at ang pagpapasama ng sanlibutan at sa mga kababaihan at kung paano sila gagawa sa huling mga araw at kung paano gagawa ang mga kalalakihan at kung paano gagawa ang mga iglesia, kung paano gagawa ang mga bansa at kung paano gagawa ang Diyos. At ating nakikitang lahat ng ito na nakalatag sa ating harapan. Oo, pinapahiran nito ang ating pananampalataya. Inilalabas tayo nito sa inog ng karamihan, kita nyo. Ito, inihihiwalay tayo nito sa iba pang mga bagay ng sanlibutan, kita nyo. Kahit gaano man tayo kaliit o gaano man tayo kaminorya, gaano man tayo pinagtatawanan, ginagawang tampulan ng katatawanan, hindi makapagbabago iyon ng katitingman. Iyon lang, nakikita natin iyon. May isang bagay sa loob natin, tayo ay tinalaga upang makita ang oras na ito at walang anumang makapipigil sa atin na makita ito. Amen! Dito'y sinabi ito ng Diyos. Ito'y naganap na. Nakikita na natin ito. Oh, ganun na lamang ang pasasalamat natin sa Diyos dahil dito. Oh, pagkatapos inilalabas nito ang pananampalataya mo kapag nakikita nating nagaganap ang mga bagay na ito rito. Ngayon, dito muli nating nababasa na inaring malaking kayamanan ni Moises ang kadustahan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Ngayon, pinahalagaan niya ang kadustahan ni Kristo. Ngayon, tandaan, ang kadustahan ni Kristo, kita nyo, may kadustahan sa paglilingkod kay Kristo. Kung sikat na sikat ka sa sanlibutan, kung gayon ay hindi ka maaaring maglingkod, hindi ka naglilingkod kay Kristo, hindi. Hindi mo magagawa, sapagkat kita nyo, may kalakip itong kadustahan. Ang sanlibutan noon pa may lagi nang nangaalipusta. Noon pa man, libu-libong taon na ang nakararaan, may kadustahan ng kasama ito. At si Moises, na nakatakda ng maging paraon, siya na ang kasunod na magiging paraon, anak ng paraon. At siya na ang kasunod na magiging paraon na may pagsang-ayon ng mga tao at gayon may kanyang itinuring, ang inari ay nangangahulugang pinahalagahan. Kaniyang pinahalagahan ang kadustahan ni Kristo na mga lalong dakilang bagay kaysa sa lahat ng kayang ipagkaloob ng Ehipto sa kanya. Ang Ehipto ay nasa kaniyang mga kamay. Ngunit gayon man, alam niyang ang pagpili sa landas ni Kristo ay isang kadustahan. Ngunit sadyang maligaya siya na malamang may isang bagay sa loob niya na nagbunsod sa kaniya upang pahalagahan itong paglapit kay Kristo, kadustahan ni Kristo pala, na mas higit kaysa sa lahat ng karangyaan na kaniyang minana. Siya'y may manang taglay sa loob niya na higit kaysa sa ibinigay sa kaniya ng panlabas niyang minana. Oh, kung maging ganyan lang sana tayo ngayon at hayaang pahira ng Espiritu Santo yaong nasa kalooban natin ang pananampalatayang yun tungo sa makadiyos na buhay inilaan kay Kristo. Ngayon, sa ganung labis na pananampalataya na tulad sa taglay niya, napansin niya at itinuring niya ang kadustahang iyon na isang karangalan. Sa araw na ito, maaaring sabihin ni naman, "Hoy, isa ka ba sa mga taong iyon? Mga yun? Medyo ikinakahiya mo ito." Ngunit itinuring niya iyong mas malaking kayamanan kaysa sa buong mundo, sapagkat na may isang bagay siyang taglay sa loob niya na maihahayag niya at masasabi, "Siya nga, akin itong pinahahalagaan, ikinararangal itong labis, ikinagagalak kong maging isa sa kanila." Kita niyo? Ikinagagalak kong mapabilang ang aking sarili na isang Hebreo at hindi isang Efesyo. Ang mga Kristiyano sa araw na ito ay dapat ganito rin ang sabihin. Ikinagagalak kong ituring ang sarili ko bilang isang Kristiyano na umiwas sa mga bagay ng sanlibutan at sa kalakaran ng sanlibutan. Hindi lamang isang kaanib ng simbahan, kundi isang Kristiyanong isinilang na muli na namumuhay ayon sa kasulatan. Bagamat tawagin akong maging ng mga kaanib ng simbahan, isang panatiko, gayon may aking pinahahalagahan iyon na higit na dakilang bagay kaysa kung ako ang maging pinakasikat na tao sa lungsod o sa buong bansa. Mas gugustuhin ko pang maging ganoon kaysa maging Pangulo ng Estados Unidos o kaya'y ang hari ng buong mundo, kita nyo? Ako, taas kong pinahahalagaan yun. Sapagkat ang Diyos sa kaniyang habag, bago pa itatag ang sanlibutan ay nakita ako at naglagay ng munting binhiron sa loob ng pananampalataya ako'y makalipad sa ibabaw na itong mga bagay ng sanlibutan. At ngayon ay tinawag niya ako at aking kinikilala ko ang aking dako. Gaya ng sinabi ni Pablo, pinahalagahan niya ang kaniyang tungkulin na may lubos. Kita nyo? At natinawag siya ng Diyos mula sa pagiging dakilang gurong kagaya ni Gamaliel. Ngunit si Pablo ay tinawag upang maging isang hain kay Kristo. Kita nyo? Ngayon ay ganoon din. Pansinin, taglay ang ganoong pananampalataya, hindi siya nagtiwala sa paningin niya kung ano ang makikita niya. Ngayon, wala siya nakita roon sa labas liban sa isang lupon ng mga taong nagdadala ng putik, mga alipin, nakabilanggo. Pinapatay araw-araw. Hinahampas ng mga latigo, pinagtatawanan, ang kanilang reliyosong mga paniniwala, mga panatiko, at naroon ang isang paraon na kaluklok sa trono na hindi alam o kinilalang anuman hinggil sa reliyon nila. Wala siyang anumang alam tungkol dito, siya ay isang pagano, kung kaya siya lamang ay anong larawan ito sa araw na ito. At hayun nga ito, isang kakaibang reliyon. At paano na kung Kung ang Moises na ito, bagamat nakaluklok mismo kasama ng presidente o ng dakilang lalaking iyon, si Faraon, nahahalili sa kaniya kapag namatay siya at matanda na siya, at gayon may inisip ni Moises ng tawag na iyon, dumungaw siya roon at iyon din ang bintanang dinungawan ni Faraon pagkat siya nasa bahay niya, at si Faraon ay dumungaw at nakita ang mga taong iyon na nagtataas ng kanilang mga kamay, at sila'y kukuha ng latigo at lalatiguhin sila hanggang sa mamatay dahil sa sila'y nananalangin. Tinutusok nila sila ng tabak dahil sa sila ay nabiguman lang na sumuway sa kahit anong panahon. At pinagtatrabaho sila hanggang sa ang kanilang mga matatanda't payat na katawan ay mabuwal at bibigyan sila ng di sapat na pagkain. Bueno, sila ay walang anupaman kundi isang kalipunan ng mga panatiko na hindi nga may turing ng mga tao. At gayon may si Moises, ang pananampalatayang iyon na nasa loob niya ay tumingin sa kanila at sabi niya, sila ang mga taong pinagpala ng Diyos. Amen. Gusto ko yun. Taglay ang ganung pananampalataya, ang kaniyang mga mata ay hindi nasilaw sa karangyaan ng Ehipto, yun ay natuon sa pangako ng Diyos. Ang kaniyang mga matang agilang pananampalataya ay tumagos sa karangyaan ng Ehipto. Siya alalahanin, nagiging agila na siya ngayon, isa siyang propeta. At ang kaniyang mga matang agila ay higit na mataas kaysa sa mga bagay na iyon. Oh, gustong-gusto ko yan. Naku, gaano kalimit ngayon? Sa araw na ito, ang mga Kristiyano ay nakasandig sa kanilang mga pandama at sa kung ano ang kanilang makikita o sa kung ano ang kanilang maunawaan sa halip na sa pananampalataya nila. Ang sumandig sa kung ano ang nakikita nyo sa inyong mata at sa mga karangyaan. Gaya ninyong mga kababaihan, lagi akong nananawagan sa inyo patungkol sa dapat nyong pahabain ang buhok ninyo. Hindi kayo dapat mag-makeup, dapat kayong kumilos tulad sa mga binibini at mga Kristiyano. Magmasid kayo roon sa lansangan at tingnan ang kababaihan ngayon na nakadamit ng mahalay. Bueno, iniisip mo. Bueno, kasapi siya ng iglesia. Bakit hindi ko maaaring gawin yon? Kita nyo? At pinuputulan niya ang kaniyang buhok. Bakit hindi ko maaaring gawin yon? Bueno, tila mabait naman siya at matalino din naman at personalidad na wala man lang ako. Bueno, bakit hindi ko maaaring gawin yon? Dapat ay gawin ko yon. Kapag ginawa mo iyon, pinaparalisa mo ang iyong pananampalataya. Kita nyo? Hindi mo binibigyan ng pagkakataong lumago ang iyong pananampalataya. Magsimula kayo riyan. Katulad ng sinabi ko, may nagsabi, kapatid na Branham, ang bansa, ang mga tao, ay kinikilala ka bilang isang propeta. Hindi mo dapat inihiyawan ang kababaihan ng ganiyan at ang kalalakihan sa mga bagay na ito. Ikaw dapat turuan mo sila kung paano magpropesiya at tumanggap ng mga kaloob. Sabi ko, paano ko sila tuturuan ng algebra samantalang ni hindi nga nila alam ang kanilang abakada? Kita nyo? Ngayon, magsimula ka lang riyan. Ayusin mo ang iyong sarili nang sa ganoon kapag lumakad ka sa daan ay magmukha kang Kristiyano, maski paano, kita nyo? At pagkatapos ay kumilos kang gaya sa isa, kita nyo? At hindi mo magagawa iyon sa ganang sarili mo, kailangang pumasok si Kristo sa loob mo. At kung ang binhing iyon ay nakahimlay roon at tamaan iyon ng liwanag na iyon, ito'y mabubuhay. Kung hindi iyon nabubuhay, wala roong bubuhayin. Sapagkat tunay na napatunayan na ito sa iba, kita nyo? Iyon ay nabubuhay kaagad sa sandaling tamaan iyon ng liwanag. Yan ay isang saway sa kababaihan, alam ko, sa nakikinig ng tape na ito, o kaya makikinig pa lang dito. Isa itong saway sa iyo, kapatid na babae. Dapat lang, sapagkat ito'y nagpapakita. Hindi mahalaga sa akin kung ano na ang nagawa mo. Maaaring naging reliyoso ka sa buong buhay mo. Marahil ay tumira ka sa simbahan. Ang ama mo marahil ay isang ministro. Ang asawa mo marahil ay ministro. Ngunit hanggat sinusuway mo ang salita ng Diyos, ito'y nagpapakita na walang buhay riyan. Kapag nakikita mong naihayag ang bagay na iyon at ang buhay ng Espiritu Santo, masdan nito kapag tumama ito sa iba. Tingnan mo kung anong gagawin nila. Kung ihayag nito iyon sa kanila, kaya pala, anong laking saway sa mga pariseong iyon. Yaw nagngangalang Yesus nang mapakilala niya ang mga kaisipan nila, kaniyang tinawag sila Belzebub. At sabi niya ang hamak na babaeng patutot, aba, ang lalaking ito ay ang Mesiyas. Ang mga kasulatan ay nagsasabi na gagawin niya ito. Kita nyo? Yaong itinilaga na ng una pa na binhi ay nakahimlay roon at nang tamaan iyon ng liwanag, iyon ay nabuhay. Hindi mo iyon maaaring pigilan. Hindi mo maaaring itago ang buhay. Maaari kang kumuha at magbuhos ng halong semento sa isang tumpok ng damo at patayin iyon sa panahon ng taglimig. Sa susunod na tagsibol, nasaan ang iyong pinakamaraming tutubong damo? Doon mismo sa paligid ng kongreto. Sapagkat yaong buhay na binhing iyon na natakpan ng bato, kapag nagsisimula ng sumikat ang araw, hindi mo yon mapipigilan. Magpupumilit yung makalusot doon at sisibol sa gilid niyon at isusungaw niyon ang ulo nito sa kalwalhatian ng Diyos. Kita nyo, hindi mo maaaring itago ang buhay. Kapag sinisikatan ng araw ang buhay ng halaman, sadyang mabubuhay iyon. At kapag ang Espiritu Santo ay sinisikatan ng buhay na ayon sa kasulatan na taglay ng isang tao, mamumunga agad iyon mismo doon. Kita nyo? Kaya gaano ka man katotoo at katapat, gaano man sabihin na hindi ka ganoon at magsasalita, sinasabing sila ay ang mga babaeng ito na nagsusot nitong mga mahalay na kasuotan at mga bagay doon, sadyang pangkaraniwang nagpapalabas na hubad para sa lansangan, bagamat hindi ka naniniwalang ganun ka nga, hindi mo mapaniwala ang sarili mo, maaaring mapatunayan mong hindi ka nangalunya. Datapot sa aklat ng Diyos, ikay nangangalunya. Sinabi ni Jesus, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may masamang hangad ay nakakasala na kasama niya ng pangangalunya sa kanyang puso at inilalantad mo ang iyong sarili sa ganung paraan. Kita nyo, hindi nyo ito makikita malibang nakahimlay roon ang buhay na iyon. Titingin ka sa iba, titingin ka at sasabihin, bueno, kilala ko si kapatid na babaeng Jones. Si kapatid na Jones ay isang ministro. Ang may bahay niya ay ginagawa ang ganito at ganoon. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang ginagawa niyan. Ito ang salita. Sinabi ni Jesus, hayaang bawat salita ng tao ay kasinungalingan at ang sa akin ay katotohanan. Ito ang Biblia. At kapag totoong tinatamaan ito ng liwanag na iyon, kailangang mabuhay iyon. Sadyang mabubuhay talaga iyon. Ngayon, ang matalas na mata ni Moises, ang mata niyang agila ay tumagos ang paningin sa karangyaan ng Ehipto. Ang tunay ng Kristiyanong mananampalataya sa araw na ito, anuman ang sinasabi ng Iglesia, anuman ang sinasabi ni naman, kapag ang liwanag na iyon ay tumatama na roon, nakikita nila ang mismong pagpapatibay ng Diyos. Ang haliging apoy na iyon na naroon at ang mga tanda at kapabalaghan na ipinangako, ang kasulatang inilalatag at nabubuhay iyon, gaano man iyon kaliit at iilan lang sa minorya, ang grupo ng Diyos ay laging nasa minorya, kita nyo. Huwag kayong matakot, munting kawan. Ito'y nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian, kita nyo. Nasasalo nila yon. Ang Diyos ay obligado na ihatid sila mula sa bawat denominasyon, bawat uri sa lahat ng dako, upang makita iyon kung nakatalaga sila sa buhay. Tingnan nyo ang matandang si Simeon, nakatalaga sa buhay. Nang ang Mesiyas ay pumasok sa templo, saan yon ay isang sanggol sa mga bisig ng kanyang ina. Si Simeon, naroon sa isang silid saan man nagbabasa, ang Espiritu Santo ay pinatayo siya sapagkat siya naghihintay. Ang buhay na iyon ay taglay niya. Ang sabi niya, hindi ako mamamatay hanggat sa makita ko ang Kristo ng Panginoon. At hayun na nga ang Kristo ng Panginoon sa templo. Ang Espiritu Santo ay ginabayan siya mula sa kaniyang tungkulin palabas at lumakad roon at kinarga ang sanggol na iyon at nagsabi, hayang pumanaw ang iyong lingkod ng may kapayapaan sapagkat ang aking mga mata ay nakita na ang iyong pagliligtas. Naroon ang isang matandang babaeng bulag sa sulok na nagngangalang Ana na naglilingkod sa Panginoon araw at gabi. Siya rin ay nagsasabi ng prediksyon at nagsasabing, ang Mesiyas ay parating na. Nakikita ko siyang dumarating. Gayon may bulag siya. Sa oras ding iyon, nang siya ay naroon, ang munting buhay na iyon na nasa kanya na nagsasabi ng prediksyon, ito'y paroroon doon, ito'y paroroon doon, ito'y paroroon doon. Nang magkagayon, ang buhay ding iyon, ang liwanag ay pumasok sa gusali saan iyon ay isang sanggol bilang isang anak sa labas, nakabalot sa kanyang lampin. Dumaraan sa gusali at nahagit ng Espiritu Santo ang bulag na matandang babaeng iyon at lumapit siya sa pamamagitan ng Espiritu. Pinangunahan tungo sa mga tao at tumayo sa harap ng sanggol na ito at pinasbasa ng ina at pinagpala ang sanggol at sinabi kung anong magiging inaharap nito. Kita nyo, itinalaga sa buhay. Kita nyo, tingnan sila, wala pa nga silang isang dosena. Wawalong kaluluwa lang ang naligtas sa karawan ni Noe. Hindi masyadong marami, ngunit lahat ng naitalaga sa buhay ay pumasok sa panahong yon. Masdan kung paanong kumikilos ang Espiritu Santo sa bawat kapanahunan, pinalalapit ang mga tao. Ngayon, nalaman nating ang pananampalataya ni Moises ay nagbunsod sa kanya upang matiyagan kung ano ang mangyayari. Hindi ang nangyari na. Tumingin sa kinabukasan sa halip na sa araw na ito. Tumingin sa pangako sa halip na sa karangyaan. Masdan ang mga tao sa halip na ang organisasyon. Kita nyo? Ginawa iyon ng Diyos. Si Lot ay maabot tanaw ang panghikayat ng kasaganaan doon sa Ehipto o doon sa Sodoma. Makikita ni Lot ang posibilidad ng isang magkamal ng maraming ng salapi. Nakikita ni Lot ang kasaga, ang maaring mangyari nang tumingin siya sa Sodoma at maaari siyang maging, dahil sa isa siyang Hebreo, maaari siyang maging dakilang tao roon sapagkat isa siyang dakilang intelektual na tao at pamangkin ni Abraham. Kung kaya't pinili niyang magtungo sa Sodoma, ang katalinuhan ni Lot ang umakay sa kanya upang makita ang panghalina ng kaginhawahan. Ang katalinuhan ni Lot ang umakay sa kanya upang makita ang kasaganaan ng karangyaan. Ngunit ang pananampalataya niya ay labis nitong naparalisa. Hindi niya nakita ang apoy na wawasak sa ganung uri ng buhay. At ganiyan ang mga tao sa araw na ito. Nakikita nila ang mga maaaring mangyari sa pagiging kabilang sa isang kilalang organisasyon. Nakikita nila ang mga posibilidad ng pagkakaroon ng magandang katayuan sa lipunan sa piling ng mga tao sa lungsod. Ngunit hindi nila nakikita ang posible, hindi nila nakikita na paralisado na ang pananampalataya nila. Hayaan niyong ulitin ko nang sa gayon, hindi iyon mapagkamalian sa pagkaunawa. Ang mga kababaihan sa araw na ito, sila, tulad ng sinasabi ko, gusto nilang kumilos gaya ng mga artista sa pelikula. Ang mga kalalakihan ngayon ay gustong kumilos gaya ng mga komedyante sa telebisyon. Ang mga mangangaral sa araw na ito ay tila nagnanais gawin ang kanilang mga simbahan na tulad sa kung anong uri ng modernong kapisanan, ang pagsapi at iba pa. Kanilang nakikita ang posibilidad ng marahil ay maging isang obispo o isang pangkalahatang tagapamahala o isang tulad niyan. Kung sasang-ayunan nila ang iglesia, tatanggihan ang kasulatan, samantalang nakalagay na mismo iyon sa kanilang harapan na lubos ang pinagtibay ng kapangyarihan ng Diyos. At sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos na nabubuhay sa mga tao. Gayunman, ayaw nila yon. Sinasabi nila, ayaw naming mapahalo sa isang bagay na tulad niyan. Aalisin nito ang kanilang fellowship card. Mawawala ang kanilang posisyon sa denominasyon. Gayunpaman ay taong tapat, katulad ni Lot, nasa Sodoma, nalalamang mali yon. Kita nyo? Anong nangyayari kapag gano'n ang ginagawa nila? Pinaparalisa nila ang munting pananampalataya na taglay nila. Hindi yun umubra. Ngayon, si Moises ay iwinaksi iyon at isinagawa niya, pinaralisa ng kanyang pananampalataya ang sanlibutan. Ang pananampalataya mo ang paparalisa sa karangyaan o ang karangyaan ang paparalisa sa iyong pananampalataya. Ngayon, kailangan mong pumili ng isa sa kanila. At inyong nakikita ang Biblia hindi nagbabago ang Diyos, siya ang hindi nagbabagong Diyos. At ngayon, makikita natin, ngayon na ang mga tao sa araw na ito, kita nyo, sila ay tumitingin sa mga malalaking bagay, ang malaking organisasyon. Kabilang ako sa ganito at ganoon, kita nyo. At nagpupunta sila roon at tingnan, walang kaibahan sa mga taong kalye. Wala nang iba pang mga bagay. Sila ay may kaunting intelektual na bagay at nagpapatuloy. Kapag nangusap ka tungkol sa makalangit na pagpapagaling sa haliging apoy sa liwanag ng Diyos, sasabihin nila, kabaliwan yan. Isang lalaki ang dumampot sa larawan ng anghel ng Panginoon noong isang araw, isang ministrong Baptist, at pinagtawanan iyon, kita nyo? Iyay pamumusong, kita nyo? Wala nang kapatawaran para riyan? Iyon ang kung ano ang sinabi ni Jesus, kita nyo? Iyon ay pamumusong. Kapag nakikita mo ito na ginagawa ang mismong mga gawa na ginawa ni Kristo, at sinabi niya, nang nakita nila ang mga gawang iyon kay Kristo, siya ang hain, at tinawag nila siyang Beelzebub, isang diablo, dahil pagkat ginagawa niya yun. At ngayon, sinabi niya, pinatatawad ko kayo yan, subalit kapag dumating ang Espiritu Santo upang gawin ang gayon ding bagay, magsalita kayo ng laban dito, hindi na iyon kailanman mapapatawad sa inyo sa sanlibutan ito o maging sa darating, kita nyo? Isang salita lang ang kailangan mong sabihin laban dito, kita nyo? At pagkatapos, sapagkat kung ang buhay na iyon, kung ikay tinalaga sa buhay na walang hanggan, kung gayon ang buhay na iyon ay sisibol kapag nakita mo iyon, makikilala mo iyon, katulad ng munting babae sa balon at ng mga iba pa. Ngunit kung wala iyon doon, hindi iyon mabubuhay sapagkat wala rong anumang maaring buhayin. Katulad ng sinasabi ng nanay ko noon, wala kang makukuhang dugo sa singkamas sapagkat wala iyong dugo. Ngayon, ganoon din iyon at pinaparalisan nito ang munting pananampalatayang taglay mo. Matatanaw ni Lot ang karangyaan, ngunit wala siyang sapat na pananampalataya na makita ang apoy na wawasak sa gayong karangyaan. Meron nga kaya tayo sa araw na ito? Iniisip ko kung tayo, bueno, katulad ng mga babaeng gustong maging sikat, na gustong kumilos at nagaya ng iba pang kababaihan sa iglesia, kung nakikita nilang nais nila na kumilos tulad ng iba, kanilang makikita ang mga posibilidad na maging isang mas magandang babae sa pamamagitan ng pagpipinta. Kanilang makikita ang isang mas magandang babae sa pagkakaroon ng mas batang itsura sa pamamagitan ng paggupit ng kanilang buhok at pagkilos ng tulad sa iba o ng artista ng pelikula. Ngunit, hindi kaya niyan pinaralisa ang kanilang pananampalataya na malaman na sinasabi ng Biblia na ang babaeng gumagawa niyan ay isang hindi kagalang-galang na babae. At ang isang babaeng nagsusuot ng damit na panlalaki ay karumaldumal sa harapan ng Diyos. Mga pantalon at iba pa at mga shorts na isinusuot nila. At ito'y sadyang nagkakalyo na hanggang sa nakagawian na itong gawin ng mga tao. Iniisip ko kung hindi pinaparalisa ng mga ito ang mismong munting pananampalatayang iyon na taglay nila maging ang pagsimba. Kita nyo? Iyon ang ginagawa niyon. Ginawa iyon ni Lot at pinaralisa siya niyon at pinaralisa niyon ang kaniyang mag-anak na naroroon. Hindi nila iyon makita. Ngunit si Abraham, na may isang pinagtibay na pananampalataya ang kaniyang tiyuhin, hindi siya tumingin sa karangyaan, ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman doon. Bagamat kinailangan niyang mamuhay ng mahirap at mamuhay sa ganang kanya at si Sarah, Namuhay doon sa ilang kung saan mahirap ang takbo ng buhay sa tigang na lupain. Ngunit hindi nila tiningnan ang karangyaan o ang posibilidad na maging sikat. Si Sarah ang pinakamagandang babae sa lupain, sinabi yun ng Biblia. Siya ay maganda, pinakamaganda sa lahat ng babae. At ngayon, siya ngay nanatili at tumalima sa kanyang asawa hanggang sa kanya pangang tinawag siyang Panginoon niya, na tinutukoy ng Biblia, tumuloy doon sa bagong tipan. Sabi, na kayo ang mga anak niya habang nagsisitalima kayo sa pananampalataya. Kita niyo, tinawag ang kanyang asawa na Panginoon niya. At ang anghel ng Panginoon ay binisita ang kanilang templo at o ang kanilang munting tolda roon at sinabi sa kanila, wala man lang silang bahay na matirhan, naninirahan sa tigang na lupain. At hayan nga kayo, nakikita ba ninyong ang panahon ay muling nauulit ng ganap na katulad ng araw na iyon? Ngayon, si Moises sa kaniyang dakilang pananampalataya muli ay makapagsasabi ng hindi sa mga pangkasalukuyang bagay ng pangkasalukuyang mundo at gumagawa ng matuwid na pagpili. Pinili niyang tampalasanin na kasama ang bayan ng Diyos. Pinili niyang sumama rito. Bakit? Sa pananampalataya niya, kaniyang nakita ang pangako, kaniyang nakita ang huling panahon, kaniyang natanaw ang kinabukasan, at pinawalan niya ang kaniyang pananampalataya. At hindi niya pinansin kung ano ang nakita ng kaniyang mga mata sa mga posibilidad dito na siya ang faraon at ang magiging faraon. Siya'y tumingin doon sa kinabukasan. Oh, kung magagawa lang iyon ng mga tao na hindi nakikita ang kasalukuyang mundo, kung kayo'y titingin sa kasalukuyang mundo, kayo'y gumagawa ng pagpipili kasama nito. Ikubli niyo mula roon ang inyong paningin at tumingin sa pangako ng Diyos doon sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya ay makakapamili siya. Pinili nga niyang tawaging anak ni Abraham at tumangging tawaging anak ni Faraon. Paano niya nagawa gayong ang buong kaharian, dinaig ng Ehipto ang buong mundo? Siya ang hari ng mundo. At bata pa sa gulang na 40 taon, heto't handa na kunin ang trono. Ngunit hindi niya tiningnan ang kaniyang katali. Tingnan ang mga babaeng marahil ay nakapaligid sa kaniya araw-araw. Laksa-laksa sa mga iyon. Masdan ang karamihan, maupot uminom ng alak at panoorin ang mga naghubad na mananayaw sa harapan niya habang nagsasayawan sila. At pinapaypayan siya ng at mga kababaihan na galing pa sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang mga alahas at kayamanan, ang kaniyang hukbong sandatahan na naroroon, ang tanging kailangan niyang gawin ay umupo at kumain ng kaniyang masasarap na pagkain at magsabi, magpadala ng isang ipadala ang hukbo na may bilang na ganito at ganoon doon sa ganito at ganoon. Gugubin ang bansang iyon. Palagay ko'y gusto ko lang iyon. Yun lang lahat ang kailangan niyang gawin. Maupo roon at kanilang pinapaypayan siya at ibuka ang bibig niya, hayaan na ang maririkit na gagandahang mga naguhubad na mananayaw ng araw na iyon na magbuhos ng alak sa kaniyang bibig. Subuan siya ng kaniyang pagkain habang nakayakap sila sa kanya, lahat ng pinakamagagandang babae sa buong mundo. Lahat ng karamihang naroon ay naroon mismo sa kaniyang tabi. Ngunit anong ginawa niya? Inilayo niya ang tingin niya roon. Alam niyang handa na ang apoy para roon. Alam niyang nakaabang ang kamatayan sa hanay na iyon, kita niyo? Alam niyang ganun ngayon. At tumingin siya sa lupon ng mga hinamak at tinakwil ng mga tao. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pinili niyang magbata sa kagustuhan ni Kristo. At tinawag ang sarili niya, ako'y anak ni Abraham, hindi ako anak ng faraong ito. Bagamat gawin niyo man akong obispo o diakono o arsobispo o isang papa, hindi ako anak ng bagay na ito. Ako'y isang anak ni Abraham. At hinihiwalay ang sarili ko mula sa mga bagay ng sanlibutan. Amen, amen at amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay ginawa iyon. Kanyang iwinaksi ang karangyaan. Iwinaksi niya ang posibilidad ng pagiging susunod na obispo. Iwinaksi niya ang mga posibilidad ng pagiging susunod na arsobispo o ang susunod na pangkalahatang tagapamahala sa susunod na botohan o anuman iyon. Iwinaksi niya iyon. Tumanggi siyang tingnan iyon. Ngayon, kapag naging obispo ako, ako'y papasok at sasabihin ng mga tao, banal na ama o doktor ganito at ganyan, O, elder, ganito at ganoon. Ganun na lang nila, lahat ng mga ministro sa pagtitipon, kanilang tatapikin ang balikat ko at sasabihin, aba, bata, may sinabi ang lalaking yan, sinasabi ko sa iyo. Oh, shhh, tumahimik, parating na ang obispo. Kita niyo? Ano man ang sinasabi niya, iyon ay batas. Kita niyo? Heto't paparating na ang ganito at ganoon. Maglalakbay ang mga tao mula sa buong mundo upang maging makita ang papa at halikan ang paa at mga singsing at iba pa. Gaano, anong laking posibilidad para sa Katoliko, anong laking posibilidad para sa Protestante na maging obispo o punong tagapamahala o anuman iyon, maging isang dakilang tao sa isang organisasyon. Nakatingin gayon man, ngunit kita niyo, ang mata ng pananampalataya ay tumitingin ng lampas doon. At nakikita niyo ang katapusan nito roon kung saan sinabi ng Diyos na ang kabuuan nito ay wawasakin. Ang pananampalataya, ang matang agila na iyon ay tinataas ka sa ibabaw niyon at nakikita mo ang kinabukasan, hindi ang ngayon. At pipiliin na tawaging anak ni Abraham, si Faraon, na walang pananampalataya, nakita ang mga anak ng Diyos bilang mga panatiko. Walang pananampalataya, ginawa niya silang mga alipin dahil hindi siya takot sa kung ano ang sinasabi niya. Hindi siya natatakot sa Diyos. Akala niya ay Diyos siya. Inakala niya ang kaniyang mga Diyos na pinagliligturan, na isa siyang obispo. Siya ang punong tagapamahala. Ang mga Diyos niya ang may gawa niyon. Walang anuman dito sa bagay na ito rito. Kaya't ginawa niya silang mga alipin, pinagtawanan niya sila, ginawang katatawanan sila. Katulad din ng ginagawa ng mga tao sa araw na ito, ganoong ganoon din. Nakita sila ng pananampalataya ni Moises sa lupang pangako, isang pinagpalang bayan. Maaaring maging mahirap ang pakikipagbaka upang madala sila sa pangako, ngunit pinili ni Moises na sumama sa kanila. Maaari ko pa sanang ilatag yan, ngunit tumatakbo ang oras ko, kita nyo. Pansinin, maaaring mahirap na pihitin ang mga taong yon. Kailangang mamuhay kang kasama nila. Kailangan mong mapabilang sa kanila. At labis na silang naging intelektual na hindi mo na sila mapakilos, kita nyo. Ngunit kailangang may isang bagay na maganap doon. Kailangang mayroong may pakitang supernatural sa harapan nila. Magiging mahirap ito. Tatanggihan ka ng mga organisasyon at ang mga bagay na ito ay mangyayari. Ito'y napakahirap kung anong kailangan mong gawin. Ngunit gayon may mamili ka. Kasama nila ako. Siya nga, ang pananampalataya niya ang gumawa niyon. Ang kaniyang pananampalataya ay sumiklab. Opo, Ginoo, nakita niya yon. Naging isang mahirap na bagay ang dalhin sila sa pangakong yon. Ngunit kaniyang pinili ang sumama sa kanila pa rin. Kahit ano pa ang ginawa nila sa kanya at kung ano ang pagtanggi nila sa kanya, nagpunta pa rin siya. Siya ay lumalabas kasama nila. Ngayon ay umaasa akong nauunawaan na ninyo. Mabuti. Sumama sa kanila pa rin. Gawing maging isa sa kanila. Tama yan, sapagkat katungkulan mo yon. Maaaring maging mabigat ang labanan at napakaraming dapat susuungin, ngunit humayo ka pa rin. Datapwat pinangunahan siya ng pananampalataya niya upang piliin ang salita at hindi ang karangyaan. Pinili niya ang salita. Iyon ang ginawa ng pananampalataya ni Moises. Nang ang pananampalataya ay tumitingin sa pinakaaba ng Diyos, tandaan, narito ngayon ang karangyaan, ang sanlibutan ang pinakamataas, hari ng sanlibutan. At saan naroroon ang pinangakuan ng Diyos? Nasa putikan, mga magpuputik. Ngunit nang ang pananampalataya, nang tumingin ang pananampalataya sa pinakaaba ng Diyos, inaari nito itong lalong dakila at mas mahalaga kaysa sa pinakamainam na may papakita ng sanlibutan. Opo, Ginoo, kapag tinignan ito ng pananampalataya, kapag makita ito ng pananampalataya, kapag ang pananampalataya sa salita ay makita ang salitang nahayag, higit pa ito sa lahat ng karangyaan at pagka-arsobispo at iba pa na maaari mong sabihin, ang pananampalataya ang gumagawa niyon. Kita nyo? Makikita mo ang pinakaaba, ang hinamak, ang itinakwil, ang anuman niyon. Kaya ang nasa pinakamasaklap na nitong kalagayan at gayunpaman, ang pananampalataya ay tuturing iyon na milyon-milyong milya na higit na mataas kaysa sa pinakamahusay na maaaring maibigay ng sanlibutan. Amen! Ganyan natin ninaawit ang awiting yan, pipiliin ko ang daan ng mga hamak ng Panginoon, kita nyo. Oh, naku, sapagkat kita nyo, nakikita ng pananampalataya kung anong nais na ipagawa ng Diyos. Oh, maasa akong tumimo iyon. Ang pananampalataya hindi tumitingin sa kasalukuyan. Ang pananampalataya hindi tumitingin rito. Ang pananampalataya ay tumitingin upang makita kung ano ang nais ng Diyos. At kumikilos ito ng ayon dito. Iyan ang kung ano ang ginagawa ng pananampalataya. Nakikita nito kung ano ang nais ng Diyos at kung ano ang nais ipagawa ng Diyos at ang pananampalataya ay kumikilos sa pamamagitan niyaon. Ang pananampalataya ay isang pangmalayuang pangitain. Hindi nito ibinababa ang mga pananaw nito. Ito'y nananatiling nakatuon sa punteriya nito. Amen! Alam ng kahit na sinong mahusay na mamamaril yan, kita nyo, na ito'y pangmalayuan. Ito'y isang teleskopyo. Isa itong teleskopyo na hindi mo ginagamit para tumingin dito sa paligid. Hindi mo ginagamit ang teleskopyo upang tingnan kung anong oras na, kita nyo. Hindi mo yon ginagamit. Datapot ginagamit mo ang teleskopyo upang tumingin sa malayo. At ganoon ang ginagawa ng pananampalataya. Binadampot ng pananampalataya ang teleskopyo ng Diyos, sila kapwa, ang magkabilang bahagi, ang bago at lumang tipan, at nakikita ang bawat pangako na ginawa niya, at ang pananampalataya ay nakikita iyon roon sa malayo, at ang pananampalataya ay pinipili iyon kahit ano pa ang sinasabi ng kasalukuyan dito, siya'y tumitingin doon sa dulo. Hindi niya ibinababa ang pananaw niya upang tumingin sa banda rito. Siya'y tumitingin doon sa malayo. Pinanatili niyang sentrong-sentro ang puntirya sa salita. Iyon ang kung anong ginagawa ng pananampalataya. Iyan ang pananampalataya na taglay ng tao na gumagawa ng mga bagay na iyon. Ngayon, masdan. Kung ano ang tinawag ni Faraon sa tawag, kung ano ang tinawag ni Faraon na dakila ay tinawag ng Diyos na karumaldumal. Maaring sinabi ni Faraon, tingnan mo Moises, narito, aba, ikaw na ang susunod na Faraon. Aking ipapasa itong sepulcro sa iyo pagalis ko rito. Ipapasa ko sa iyo ang setrong ito. Sa iyo na ito, kita mo? Ngayon, dakila ito. Magiging isa kang dakilang tao, Moises. Ikaw na ang magiging obispo. Ikay magiging ganito, ganyan o iba pa. Huwag mo kaming iwanan, manatili ka rito. Ngunit kita nyo, tinawag niya iyong dakila at sinabi ng Diyos na iyon ay karumaldumal. Ngayon kayong mga kababaihan ay mag-isip sandali, gayon din kayong kalalakihan. Kung ano ang tinatawag ng sanlibutan na dakila, tinatawag ng Diyos na karumihan. Hindi ba't sinasabi ng Biblia, karumaldumal sa isang babae ang magsuot ng damit na nauukol sa lalaki? At inaakala ninyong kayo'y magara sa paggawa nito, kita nyo? Kayo'y naglalantad lang ng laman ng babae para sa Diablo at iyon lang. Kaya't huwag gawin ito. At kayong mga kalalakihan na namumuhay ng ayon sa mga bagay ng sanlibutan at nakikisama at nakikibahagi sa mga ito. At kayong mga kalalakihan walang sapat na tapang sa inyo upang patigilin ang inyong mga asawa at mga bagay sa paggawa niyon. Kakahiya kayo at tinatawag ang mga sarili nyo na mga anak ng Diyos, mistulang mga sodomita para sa akin, kita nyo? Hindi upang saktan ang inyong damdamin, kundi para sabihin sa inyong katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtutuwid, ganon lagi iyon. Ang ina na hindi naalagaan ang kanyang anak at itinutuwid ito at pinapalo ito at pinatitino ito ay isang walang kwentang ina para roon. Tama yan. Ngayon, at masdan kung ano ang nangyayari ngayon, nakita ito ni Moises sa pamamagitan ng pangitain niya. At sinabi ni Faraon na, dakila ito. Sinabi ng Diyos, karumaldumal ito. Kaya ang Diyos, pinili ni Moises kung ano ang sinabi ng Diyos. Ngayon, pansinin, nakikita ng pananampalataya kung anong nais ng Diyos na makita mo, kita nyo? Nakikita ng pananampalataya ang nakikita ng Diyos. At ang pangangatwiran at mga pandama ay nakikita kung anong nais ng sanlibutan na ipakita sa iyo. Pansinin ang pangangatwiran. Aba, ito'y pandama lang ng tao. Ito'y ang tanging dahilan na ito. Bueno, di ba't ito rin naman ay mabuti? Kita nyo? Ganoon-ganoon nga iyon. Kapag ginamit mo yaong mga pandama na salungat sa salita. Kita nyo? Kung ganoon, yon ang kung ano ang nais ng sanlibutang makita mo. Ngunit ang pananampalataya ay hindi tumitingin sa ganyan. Ang pananampalataya ay tumitingin sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Kita nyo? Alam nyo, iwaksin nyo ang mga pangangatwiran. Mga katuwiran, pangangatuwiran ay nakikita kung ano ang nais ng sanlibutan na makita mo. Malaking denominasyon? Bueno, ikaw ba isang Kristiyano? Oh, ako'y Presbyterian, Methodista, Lutheran at Pentecostal, kung ano pa. Ako'y ganito, ganyan, o kaya iba pa, kita nyo? Yon, mga pandama yon. Kasapi ako sa unang iglesia, kita nyo? O, ako'y Katoliko. Ako'y ganito, ganoon, kita nyo? Sinasabi nyo yon. Ngayon, yan mga pandama yan. Gusto mong sabihin yon dahil ito'y isang denominasyon, isang bagay na malaki. Bueno, kami ay may mas maraming miyembro halos kaysa alinmang iglesia sa mundo, kita nyo? Kami, ngunit isa lang ang tunay na iglesia at hindi mo ito sinasanihan. Ika'y isinilang rito, kita nyo? At kung isinilang ka rito, ang buhay na Diyos ay kumikilos sa pamamagitan mo at inihahayag ang kanyang sarili, kita nyo? Diyan ay kung saan nananahan ang Diyos sa kanyang iglesia. Ang Diyos ay araw-araw nasa iglesia. Sa diyang nananahan sa iglesia, siya ay nananahan sa iyo, ika'y kanyang iglesia. Ikaw ang kanyang iglesia, ikaw ang tabernakulo na tinatahanan ng Diyos. Ikaw ang iglesia ng buhay na Diyos, ang sarili mo. At kung ang buhay na Diyos ay nananahan sa kanyang buhay na nilalang, kung ganoon ang kinikilos mo ay sa Diyos. Kung hindi, kung ganun ay wala ang Diyos diyan. Hindi kaniya pakikilusin ng ganyan. Kapag sinasabi niya sa salita rito, ang plano niya, huwag mong gawin yan at ginagawa mo pa. Kita nyo, mali iyon. Kapag tinanggihan mo iyon, kung ganun, ipinapakita nito na wala man lang sa iyo ang buhay, kita nyo, tama yon. Ang pananampalataya ang nanguna kay Moises sa landas ng pagsunod. Pansinin, gumawa si Moises, naroon ang bata pang Faraon. Naroon ang bata pang si Moises, kapwa sila may pagkakataon. Nakita ni Moises ang kadustahan ng bayan at ipinilang niya iyon na lalong malaking kayamanan kaysa sa lahat ng taglay ng Ehipto. At siya, pinangunahan ng pananampalataya, sinunod niya kung ano ang sinabi ng kanyang pananampalataya sa salita at tinakay siya nito sa landas ng pagsunod at sa kahuli-hulihan ay sa kalwalhatian, kawalang kamatayan, hindi na mamamatay sa presensya ng Diyos. Ang paningin at mga pandama ay pinangunahan at karangyahan, tinakay si Faraon patungo sa kanyang kamatayan at sa pagkawasak ng Ehipto ang bansa niya at hindi na iyon nagbalik pang muli mula noon. Hayan nga kayo, tumingin ka rito, mamamatay ka. Tumingin ka doon, mabubuhay ka. Ngayon mamili ka. Ganoon ding bagay ang inilagay ng Diyos sa harapan ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Kita nyo? Sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan mong mamili. Ngayon, pansinin, hinakay ng paningin si Paraon patungo sa kanyang kamatayan at sa pagkawasak ng kanyang bayan. Si Moises, taglay ang pananampalataya niya, ay hindi kailanman natakot kay Paraon. Kita nyo? Hindi niya inalintana kung anong sinabi ni Paraon. Hindi niya inalintana ang tungkol kay Paraon kung paanong hindi inalintana ng kanyang amat ina ang kanilang mga banta. Nang mapagtibay ni Moises sa kanya at siya ang taong iyon na magpapalaya sa Ehipto o mangunguna sa Israel palabas ng Ehipto, hindi niya inalintana kung anong sinabi ni Paraon. Hindi siya natakot sa kanya. Amen, amen, amen. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Walang takot sa pananampalataya. Alam ng pananampalataya ang tungkol doon. Ang pananampalataya, katulad ng palagi kong sinasabi, meron itong malalaking muscle at balahibo sa dibdib. Ang sabi ng pananampalataya, tumahimik kayo at tumatahimik ang lahat. Yun lang. Alam ko kung nasaan ako. Ang iba pa sa kanila ay nagsasabi, bueno, ngayon, marahil ay alam nga niya. Kita nyo? Ngunit kailangan mong tumayo at ipakita ang iyong mga muscle. Yun lang. Ang pananampalataya ang gumagawa nito. Pansinin. Hindi kailanman natakot si Moises kay Paraon matapos pagtibay ng Diyos ang kaniyang pagkatawag. Nang sinampalatayanan ni Moises na tinawag na siya para roon, ngunit nung sabihin ng Diyos sa kanya roon, ganun nga, at nanawag at pinakita sa harapan ni Paraon at sa lahat ng iba pa sa kanila, na isinugo siya upang isagawa iyon. Hindi kailanman natakot si Moises kay Paraon. Pansinin, ginamit ni Paraon ang karunungan niya kay Moises, gayunman. Masdan, sinabi niya, ito ang sasabihin ko sa iyo. Ako'y makikipagkasundo sa iyo. Pagkaraang lamunin siya ng mga salot, sabi niya, ako'y makikipagkasundo sa iyo. Humayo lang kayo para sa munting panambahan ng tatlong araw, hanggang ganun lang kayo kalayo, at huwag na kayong lalayo pa roon. Ngunit alam niyo, ang mga pandama ni Paraon ang nagsabi sa kanya ng ganoon, kita niyo, hanggang ganun lang kayo kalayo, at huwag na kayong lalayo pa roon. Hindi ba't ganyan din ang nasa atin sa araw na ito? Kung aanib ka lang ng simbahan, ayos na yun. Ngunit alam nyo, ang pananampalatayang taglay ni Moises ay hindi naniniwala sa relihiyong hanggang ganun lang. Sabi niya, aalis kaming lahat. Magtutuloy kami hanggang sa hangganan. Tama yun. Kami tutungo sa lupang pangako. Hindi kami basta lang lalabas dito at magtatatag ng isang denominasyon at titigil na. Magpapatuloy kami. Amen. Magpapatuloy ako hanggang sa lupang pangako. Nangako sa amin ng Diyos. Gaano karaming paraon ang meron tayo sa araw na ito na tumatayo sa pulpito, mga pinuno ng organisasyon. Ngayon, kung gagawin mo lang ito at gawin yan, ganun lang, bueno, kita mo, hanggang ganun lang. Ngunit sabi ni Moises, oh, hindi, 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 kita nyo? Sabi ni Paraon, bueno, bakit hindi? Kung ganyan ang magiging relihiyon mo, sasabihin ko sa iyo kung anong gagawin mo. Ikaw na lang at ang mga matatanda ang humayong sumamba, kita mo? Ikaw na lang at ang mga matatanda ang humayong sumamba. Pagkat, maaari kayong lahat na magkaroon ng ganung uri ng relihiyon, ngunit huwag na ninyong dalhin yun sa mga tao. Alam niyo ba kung anong sinabi ni Moises? Wala kahit ni isang paan ang hayop ang maiiwan. Tutuloy kami hanggang sa dulo. Aalis kaming lahat. Hindi ako aalis, libang umalis sila. At habang naririto ako, nasa mga kamay mo ako. Amen. Hindi ako aalis, malibang makaalis din sila. At yun lang. Oh, anong giting na lingkod. Amen. Gusto kong isama ko sila. Dahil ba sa nakuha ko na iyon, natuupo na ako at sasabihin, bueno, ngayon, mabuti na ba ito? Hindi po, Ginoo. Gusto namin ang buong bayan din naman. Bawat isa sa amin ay aalis. Amen. Sabi niya, ni hindi namin iiwanan ang bawat tupa o anuman dito. Wala ni isang panang hayop ang maiiwan. Lahat kami tutungo sa lupang pangako. Amen. Bawat isa sa amin, maging ikaw man ay isang may bahay o ikaw man ay isang munting dalaga o ikaw man ay isang matandang babae o isang binata o isang matandang lalaki o maging ano ka man, aalis tayo pa rin. Wala ni isa man sa atin ang maiiwan. Amen. Ang bawat isa sa atin ay aalis at hindi tayo hinto sa ano pa mang bagay. Tama yun. Naku, ang mga relihiyon ay talaga nagkaroon ng pagtatalo doon, hindi ba? Oo, naku. Hindi. Si Moises ay hindi naniwala dito sa hanggang ganoon lang na relihiyon. Hindi. Hindi siya naniniwala roon. Opo, Ginoo. Oh, naku, maaari tayong manatili riyan ang buong araw, ngunit kailangan ko nang dumako sa akin teksto maya-maya at mag-upisang mangaral. Pansinin. Pansinin nito kung gaano kaganda. Oh, gustong-gusto ko ito. Alam nyo, sa wakas, sinabi ni Paraon, lumabas na kayo! Sadyang sinalot siya ng Diyos sa pamamagitan ng tinig ni Moises. Kaniyang hinampas ang lahat ng bagay, ginawa niyang lahat ng dapat gawin. Pinahinto niya ang, pinalubog niya ang araw sa katanghaliang tapat. Ginawa niya ang lahat ng iba pa. Kaniyang pinagdilim niya ang mga araw. Siya'y nagpalitaw ng mga palaka, pulgas, kuto, lahat ng iba pa. Apoy, usok at kamatayan sa kaniyang sambahayan at lahat ng iba pa. Ginawa niya ang lahat hanggang sa wakas. Kinailangan na sabihin ni Paraon, lumabas na kayo! Kunin ang lahat ng pag-aari ninyo at umalis! Oh, naku, sa Diyos ang kapurihan. Nagagalak ako na ang isang tao ay lubusang makapaglilingkod sa Diyos hanggang sa siya, ang Diablo ay hindi na malaman kung anong gagawin sa kanya. Tama yan. Sadyang sinunod ang Diyos ng lubusan hanggang sasabihin ng Diablo, oh, naku, umalis ka na nga. Ako, ayaw ko nang marinig pa yan. Tama yun. Magagawa mo yun ng lubusan. Nakikita ngayon, kung hindi pinatotohanan ng Diyos si Moises, di sinsanay naging katatawanan siya. Ngunit ang Diyos ay naroon mismo. Nagpapatunay lahat ng sinabi niya ay natutupad. At kailangan pang hawakan ni Paraon ang kaniyang posisyon. Pagkat isa siyang obispo, alam niya na, kaya't siya ay kailangan manatili roon. Hindi niya iyon maipagkaila, hindi siya makapagsabi ng hindi, sapagkat nagaganap na yon, kita nyo. Hindi niya magawang ipagkaila iyon, pagkat nagaganap na yon. Kaya't sa wakas ang sabi niya, oh, lumabas na nga lang kayo! Ayaw ko na kayong pakinggan pa, lumabas na kayo rito. Kunin ang lahat ng pag-aari niyo at yumaw na. Oh, naku. Ngayon, makikita natin si Moises dito, matapos na gumawa ng maraming bagay ang Diyos para sa kanya at nagpakita sa kanya ng napakaraming mga tanda at kababalaghan. Ngayon, sa mga susunod na 15 minuto, ilalatag natin ito rito at masdan ninyo ng maigi. Si Moises ay dumating sa dakong ito kung saan siya nasabi na ng Diyos, kasama mo ako. Ang mga salita mo ay salita ko. Pinatunayan ko na yan sa iyo, Moises. Ikaw nang walang langaw sa lupain, wala pa ito sa panahon at sinabi mo magkaroon ng mga langaw at dumating ang mga langaw. Yun ay paglalang. Sino ba ang makapagdadala ng kadiliman sa buong lupa, liban sa Diyos? Sinabi niya, magkaroon ng kadiliman at nagkaroon nga ng kadiliman. Sinabi mo, magkaroon ng mga palaka at ang mga palaka ay pumasok maging sa bahay ni Paraon sa mga higaan at nang tipunin ng mga ito ay sa malalaking bunton. Manlilikha! At nangusap ako sa pamamagitan mo, Moises, at nakalikha ang aking salita sa pamamagitan ng iyong bibig. Ang totoo ay ginawa kitang isang Diyos sa harapan ni Paraon. Opo, Ginoo, ginawa ko ang lahat ng ito. At heto't dumating sila sa isang lugar, may kaunting pagsubok na dumating. At si Moises ay nagpasimulang humibik. Anong gagawin ko? Nais kong pansinin ninyo, ito ay napakalaking aral rito ngayon. Gustong gusto ko ito, kita nyo? Si Moises, kung tama ang pagbasa natin dito, na si Mo, noong ang mga anak ay nagsimulang matakot, kanilang nakitang umahabol si Paraon sa tawag ng katungkulan. Isinagawa ng Diyos ang lahat ng ganap. Ngayon napag-umpisa na niya sila sa kanilang paglalakbay. Napagsama-sama na niya ang iglesia. Sila'y tinawag na palabas. Sila'y nagmula sa bawat denominasyon. Silang lahat ay nagsama-sama. Nagtungo si Moises doon sa likuran at nagsabi, Panginoon, anong dapat kong gawin? Sinabi niya, bueno, humayot, gawin mo ito. Bueno, gagawin yon. Ngayon, Moises, alam mong tinawag kita upang gampanan ito. Opo, Panginoon. Mabuti, humayo ka at salitain mo ito at ito'y mangyayari. Heto na ang mga langaw. Magsalita ka para sa ganito at heto nang dumarating. Gawin ito, heto nang dumarating. Ang lahat ay pawang, ganito ang sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon ay napasok siya sa isang problema at sinabi ng Diyos, ngayon napag-umpisa ko na sila sa kanilang paglalakbay, tapos na silang matawag lahat, napagsama-sama na ang iglesia, kaya't pinasimulan ko na ang paglalakbay nila. Ngayon, Moises, dalhin mo na sila roon. Sinabi ko na sa iyo, ako'y upo muna at magpapahinga sandali. Sabi ni Moises, oh, Panginoon, tingnan ang dumarating. Heto na si Paraon. Ang buong bayan ay, anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Kita niyo roon, hindi ba't sadyang ganiyan ang tao? Opo, Ginoo. Nagsimulang humibik, anong dapat kong gawin? Dito ay makikita nating ipinamalas ni Moises ang ganap na katangian ng tao. Gusto'y laging nasa likod mo ang Diyos at itutulak ka sa isang bagay. Ngayon ganyan tayo sa araw na ito. Nais mong ang Diyos, matapos nating makita ang lahat ng ating nasaksihan, gayon may nais mo parang itulak ka ng Diyos upang gawin ang isang bagay, kita nyo? Si Moises lang ay naging maluwag, sabi, Diyos, pupunta ako, tatanungin ka, titingnan kung anong sasabihin mo. Siya nga, opo, sabihin mo yun. Bueno, sige, sasabihin ko yun din naman, kita nyo? Ngunit dito'y itinalaga siya ng Diyos para sa gawaing yun, pinatunayang kasama niya siya, at heto siya, dumating ang pangyayari at na magkagayon nagpasimula siyang humibik. Anong maaari kong gawin? Panginoon, anong maaari kong gawin? Ngayon, alalahanin niyo, nagpropesiya na siya rito dahil sinabi niya, ang mga Ehipsyong ito na nakikita niyo ngayon ay hindi niyo na makikita pa. At pagkatapos ay nagsimula siyang humibik. Diyos, anong maaari namin gawin? Kita niyo? Matapos siyang buong husay na magpropesiya roon, kita nyo, nasabi na niya sa kanila kung anong mangyayari. Kung ang salita ng Diyos ay nasa kanya, ito ngay nasa kanya. Nang sinasabi niya iyon, tunay na iyon ay natutupad. Kung ano ang sinabi niya ay matutupad na. Narito at sumisigaw siya, anong gagawin ko? Oh, kung hindi ba naman ganyan ang mga tao? Kung hindi ba naman ako ganyan? Kung hindi ba naman ako ganyan? Kita niyo? Napatunayan na niya kung ano ang sabihin mo ay mangyayari. Ako'y kasama mo. At narito biglang lumitaw ang isang pangyayari. Anong dapat kong gawin?
Anong dapat kong gawin, Panginoon? Ay, Panginoon, nasaan ka? Ay, narinig mo ba ako? Anong dapat kong gawin?
At naitalaganan niya siya, at pinagtibay na siya, at pinatunayan at ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At narito,
Diyos!
Oh, naku, lubos ang ipinakikita. Nais ng tao na magpahinga at ahayaan na ang Diyos ang magtulak. At gayunman, alam niyang pinahiran siya ng Diyos para sa gawain ito, para gampanan ito. At malinaw na pinagtibay ng Diyos ang mga pahayag niya, oras na upang palayain ng bayan. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga himala at mga kababalaghan ay pinisan silang lahat sa isang grupo. Nasusundan niyo ba ako? Pinisan silang lahat sa isang grupo. Pinagtibay ang mga pinahayag niya. Ganun ang sabi ng kasulatan, narito ang tanda, narito ang katunayan dito, lahat ng sinabi niya, pagkatapos ay dumating siya sa gitna nila bilang isang propeta. Kailanman, anumang sinabi niya, kinilalayo ng Diyos. Maging sa paglikha at pagpapalitaw ng mga langaw at pinalitaw ang mga bagay-bagay, at lahat ng ipinangako niya sa kanya, heto't ginawa niya yon. Ngunit, nais niyang hintayin ang ganito ang sabi ng Panginoon. Kita niyo? Dapat sana'y alam na niyang ang pinakapagpapatibay sa pagkatawag niya ay ganito ang sabi ng Panginoon. Ang tungkulin na itinalaga sa kaniya ay ganito ang sabi ng Panginoon. Maiintindihan niyo ba ito? Bakit siya naghintay sa ganito ang sabi ng Panginoon? Ang gusto niya, Panginoon, anong maaari kong gawin? Heto't nadala ko na ang mga anak na ito rito sa ganitong layo. Heto ang pangyayari. Parating na si Paraon. Sila'y mamamatay lahat. Anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Nasabi na niya kung anong gagawin nila. Sinabi na niya kung anong talaga na gagawin yun. Nasabi na niya ang katapusan ng bansang nilakihan niya. Ako'y umaasang nauunawaan niyo. Kita niyo? Nasabi na ni Moises, hindi niyo na sila makikita pa. Lilipulin sila ng Diyos. Sapat na ang haba ng panahon sa kanilang pangungutya sa inyo. Lilipulin sila ng Diyos. Nasabi na niya kung anong mangyayari sa kanila pagkatapos, Panginoon, anong dapat kong gawin? Nakikita niyo ba ang kalikasan ng tao roon? Kita niyo? Anong dapat kong gawin? Maghihintay ako sa ganito ang sabi ng Panginoon. Opo, Ginoo. Titingnan ko kung anong sasabihin ng Panginoon. Pagkatapos ay gagawin ko iyon. Huh? Alalahanin. May lumitaw na paro na hindi nakakikilala kay Jose. Alam niyo na, sa panahong yun, sa panahon ding yun mismo. Kita niyo? Kita niyo? At tumindig agad si Moises at sinabi ang katapusan ng bansang iyon. At heto't naroon siya mismo sa lugar kung saan magaganap yon. Pagkatapos ay humibik siya. Anong dapat kong gawin, Panginoon? Anong dapat kong gawin? Kita niyo? Hindi ba't ganyan ang mga tao? Hindi ba't sadyang ganyan ang kalikasan ng tao? Anong gagawin ko? Ha? Siya ay tapos na, nagpropesiya na, kinilala ng Diyos ang lahat ng sinabi niya at pinawag siya para sa gawain yun. Kaya't bakit kailangan pa niya sabihin anong dapat kong gawin? Mayroong pangangailangan, nasa kanya na yon para bigkasin yon. Nais ng Diyos kay Moises na ang kaloob na yon ng pananampalataya na ibinigay niya sa kanya na gumana. Pinagtibay na iyon ng Diyos. Iyon ang katotohanan. At nais ng Diyos na si Moises na isipakita sa mga tao na siya ay nakay Moises. At siya, doon sa likuran, naghintay siya sabi, ngayon, Panginoon, ako'y paslit lamang. Sabihin mo nga sa akin ngayon, siya nga, hahayo ako't gagawin ito. Taglay ko ang ganito ang sabi ng Panginoon. Kapatid, yan ba'y ganito ang sabi ng Panginoon? Opo, siya nga, kapatid na Moises, iya'y ganito ang sabi ng Panginoon. Siya nga, sige, taglay na natin ito ngayon. Ganito ang sabi ng Panginoon. At nangyari yun. Hindi nabigo ni minsan. Hindi nabigo kailanman. At heto ito sa pangyayari na lumilitaw muli. Ngayon ay pasama na niya siya sa paglalakbay. Ang iglesia ay natawag na palabas. Nasa paglalakbay na sila at sila'y nagpapatuloy. At si Moises ay nagsimulang sumigaw. Panginoon, ito ba'y ganito ang sabi ng Panginoon? Anong dapat kong gawin? Bueno, nais ng Diyos kay Moises na magkaroon ng pananampalataya na iniligay niya sa loob, sa kaloob na kanyang malinaw na pinagtibay. Malinaw na pinatunayan ng Diyos kay Moises at sa mga tao na siya nga iyon sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng mga bagay na sinalita na nagkaroon ng kaganapan. Malinaw iyong naipakilala. Hindi na niya kailangan pang mag-alala tungkol doon, kita nyo? Hindi na niya kailangan pang mag-isip ng anuman tungkol doon dahil nilinaw na iyon. Nagawa na niya ang mga bagay na iyon at napatunayan na niya sa pamamagitan ng mga langaw at mga pulgas na lumikha siya ng mga bagay sa pamamagitan ng pagbigkas na ang salita ng Diyos ay nasa kanya. Kaya't narito magtatanong siya ngayon kung anong gagawin nang nasa harap na niya ang mga pangyayari, kita nyo? Oh, naku. Umaasa kong tumimoy ito sa atin at ating makita kung nasaan na tayo, kita nyo? Hindi ba't nakadarama ka ng ganyan na lang kalaki? Iniisip ang tungkol kay Moises na sinasabi ang kaniyang mga kamalian at tingnan nga natin ang mga sa atin. Siya nga, kita nyo? Heto siya, nakatayo roon, kita nyo?
Nalalamang lamang sinabi ng kasulatan na iyon na ang takdang oras at araw upang maganap yon. At alam na kinatagpo siya ng Diyos sa isang haliging apoy. At bumaba iyon sa harapan ng bayan at nagsagawa ng mga himalang ito. At lahat ng sinabi niya ay natupad, maging hanggang sa paglilikha ng mga bagay. Ginagawa ang mga bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa, nagpapakitang ang tinig niya ay tinig ng Diyos. At narito ang kalagayan sampu ng bayang iyon na pinangungunahan niya, dinadala tungo sa lupang pangako. At pagkatapos ay nakatayo o humihibik, anong dapat kong gawin? Yan ay isang tao na nagnanasang, katulad ng kapatid na Roy Slaughter, palagay ko'y nakaupo siya sa labas ng pintuan doon. Nagsabi sa akin minsan tungkol sa isang tao na may bagay na ginagawa sa akin. At sabi ko, bueno, ginawa ko ito at ngayon ay ganoon. Sabi niya, kapatid na Branham, payagang sumandal sila sa iyong balikat ngayon at bukas ay papasanin mo na sila. At sadyang ganyan ang mga tao. Sasandal sa balikat mo ngayon at bukas ay papasanin mo na sila. Ganon yun. Ganon kung ano ang ginagawa ni Moises. Kinailangang pasanin siya ng Diyos matapos niya siyang italaga at pinatunayan yun, naggagawin yun. At dapat sana'y sinabi ng mga tao, Moises, bigkasin mo ang salita. Nakita kong ginawa mo na iyon doon. Kinilala ka ng Diyos doon. At ganon ka pa rin ngayon. Amen. Kita niyo? Gawin mo yun. Amen. Dapat sana'y alam na niya iyon. Ngunit hindi niya nagawa. Bueno. Kung papaano noon, gayon din naman ngayon. Nalaman natin yan, kung kaya't sabi niya mo'y, marahil ay napuno na ang Diyos dito. Marahil ay nagsawa ng Diyos. Sinabi niya, anong niyak mo sa akin? Hindi ba't pinatunayan ko na ang aking pagpapakilala? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na sinugo kita para sa gawaing ito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na humayok at gawin iyon? Hindi ko ba ipinangako na gagawin ko ito na ako'y isa sa iyong bibig? At ako'y mangungusap sa pamamagitan mo at gagawin ko ito at ikaw ay magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan? Hindi ko ba ipinangakong gagawin iyon? Hindi ko ba tinupad iyon ng ganap at nilipol ang bawat kaaway sa palibot mo? At naririto ka nakatayo rito ngayon sa dagat na mapula, mismo sa tawag ng tungkulin kung ano ang iniutos ko sa iyong gawin, at pagkatapos ay sumisigaw ka pa rin at umiiyak sa akin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi mo ba nakikita na sinugo kita upang isagawa ito? O kung hindi ba naman ganyan talaga ang tao? Naku! Kaya marahil ay napuno na siya ng husto rito. At sinabi niya, alam mong may pangangailangan ka niyon? Alam mong kung dadalhin mo ang mga anak na ito doon sa lupang pangako, ganun na yun. Nakulong ka na rito sa isang sulok, wala ka ng iba pang magagawa. Kung ganun, mayroong pangangailangan. Anong iniiyak mo sa akin? Anong inihintay mo sa akin? Anong kinatawag mo ko? Hindi ba't pinatunayan ko na yun sa bayan? Hindi ba't pinatunayan ko na yun sa iyo? Hindi ba't tinawag ko iyon? Hindi ba't ayon ito sa kasulatan? Hindi ba't ipinangako kong dadalhin ko ang bayang ito sa lupaing iyon? Hindi ba't tinawag kita at sinabi ko sa iyo na gagawin ko iyon? Hindi ba't tumawag ako at nagsabi isinugo kita upang gawin iyon at hindi ikaw iyon, ako iyon? At bababa ako at ako'y sasa iyong bibig at anumang sinabi mo ay pagtitibayin ko iyon at patutunayan iyon? Hindi ko ba ginawa iyon? Pagkatapos kapag may dumarating na maliliit na bagay, bakit nag-aasal kang parang bata? Dapat magpakalalaki ka. Magsalita ka sa bayan. Amen. Pagkatapos ay sumulong ka. Amen. Ayan na kayo. Huwag kang humibik. Magsalita ka. Amen. Oh, gusto ko yan. Anong inihibig mo sa akin? Magsalita ka lang sa bayan at sumulong ka sa iyong layunin. Ano man iyon, kung iyon may karamdaman o ano man iyon para buhayin ang patay o ano man iyon, salitain mo. Pinatunayan ko na iyon. Magsalita ka sa bayan. Napakagandang aral. Napakagandang aral. Oh, naku. Sa yugtong ito ng paglalakbay kung saan tayo tumatayo, tingnan kung nasa na tayo ngayon. Opo, Ginoo. Nasa ikatlong hatak na. Pansinin, naririto na tayo sa pintuan ng pagparito ng Panginoon. Siya ay pinahiran para sa gawain iyon at naghihintay pa rin sa ganito ang sabi ng Panginoon. Marahil ay napuno ng Diyos dito. Sinabi niya, huwag ka nang umiyak! Magsalita ka! Sinugo kita! Oh, Diyos! Anong dapat maging kalagayan ng iglesyang ito sa umagang ito? Taglay ang saktal na pagpapatibay ng Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy at mga tanda at mga kababalaghan. Ang lahat ay sadyang tulad noong sa mga kaarawan ng Sodoma. Sinabi niya magbabalik iyon. Heto ang sanlibutan sa kalagayan nito. Hayaan ang bansang ito sa kalagayan nito. Hayaan ang mga kababaihan sa ganyang kalagayan. Hayaan ang kalalakihan sa ganyang kalagayan. Hayaan ang iglesia sa ganyang kalagayan. Hayaan ang lahat ng bagay, ang mga elemento, ang mga tanda, ang mga flying saucer at lahat na sa kalawakan, at lahat ng uri ng mahiwagang mga bagay, at ang nagngangalit na dagat, mga daluyong, mga puso ng tay ng lulupaypay, takot, magulong panahon, kasalatan sa mga bansa, ang iglesia ay tumatalikod, at ang taong makasalanan ay bumabangon na nagpapalalo sa kanyang sarili sa ibabaw ng lahat na tinawag na Diyos. Siya na naupo sa templo ng Diyos, ipinakikilala ang kanyang sarili. Oh, naku! At dumating na nga sa bansang ito, at ang iglesia ay nagtatagda ng organo sa Siyon, at lahat ng mga ito ay nagsama-sama na bilang mga patutot ng inang patutot, at ang lahat ay ganap ng nasa landas na pagkapatutot, ang pagiging patutot. Ano ito? Pagsasabi sa kababaihan na maaari nilang putulan ang kanilang buhok, pagsasabi sa mga kababaihan na maaari silang magsuot ng shorts, sabihin sa mga kalalakihan na maaari nilang gawin ng ganito at maaari nilang gawin ng ganoon, at ang mga mangangaral, ginagawa nila ito at isang ebanghelyong panlipunan at mga bagay-bagay. Hindi nyo ba nakikita? Ito yung pangangalunya sa tunay na salita ng Diyos. At isinugo sa atin ng Diyos ang kanyang tunay na salita. Hindi makadenominasyon, walang anumang tali rito. At binigyan tayo ng haliging apoy, ang banal espiritu na sumasa atin na ngayon sa loob ng 30 taon. At lahat ng kaniyanang sinabi nung una at ipinangusap ay natupad ng ayon sa pagkakasabi niya. Magsalita ka sa bayan at tayo sumulong. Amen. May layunin tayo. Iyon ang kalwalhatian. Sumulong tayo tungo roon. Patungo na tayo sa lupang pangako. Lahat ay posible sa mga sumasampalataya. Magsalita ka sa bayan. Hindi ba't pinatunayan ko na iyon? Hindi ba't nagpakuha pa ako ng larawan sa gitna ninyo at lahat ng iba pa at ginawa ang lahat ng maaaring gawin upang patunayan ako'y kasama mo? Hindi ba't ang mga magasin ilang linggo pa lang ang nakaraan inilathala ang sulatin? Ang sabihin mo rito sa pulpito kung ano magaganap dito at 3 buwan bago iyon mangyari. At hayun nga't iyon ay nangyayari na at pinagtitibay, maging ang siyensya ay alamang tungkol doon. At lahat na ginawa ko, at ikay naghihintay pa rin. Magsalita ka sa bayan at sumulong ka sa iyong layunin. Amen! Hindi ba't sinabi ni Nathan kay David, si Nathan na propeta, habang nakaupo minsan sa pagkakita kay David na pinahirang hari? Sabi niya, gawin mo ang lahat ng nasa puso mo, sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Sinabi kay David, gawin mong lahat ang nasa puso mo, ang Diyos ay sumasayo. Si Josue ay pinahiran para kunin ang lupain para sa Diyos at para sa kanyang bayan. Tapos ang maghapon, kinailangan niya ang dagdag na oras para sa gawain na siya'y pinahiran at inatasan na gagawin. Si Josue, isang lalaki, siya ay pinahiran. Sinabi sa kanya ng Diyos, kung paanong ako'y sumakay Moises, ako'y sasayo. Amen. Ang lupain yun, ipagkakaloob ko yun sa kanila. At nais kong magtungo karoon at lipulin ang mga Amalisita at ang mga Het, lahat ng iba pa, ang mga Filisteo at ang mga Pereseo, at lahat ng mga iba pa, lipunin mo sila. Ako'y sumasayo. Ako'y walang tao makatatayo sa harapan mo, sa buong kaarawan ng buhay mo. Walang maaaring humadlang sa iyo, humayo at pasukin niyo. At hinugot ni Josue ang tabak na iyon at nagsabing, sumunod kayo sa akin. At nakarating siya roon at narito't nakikipagbakas siya. At ano yun? Nagapin niya ang kaaway. Sila'y malilit na grupo rito at malilit na grupo roon. Kapag sumapit ang gabi, silang lahat ay magtitipon-tipon at magkukuta ng sama-sama at lulusob silang may malaking puwersa laban sa kanya. At ang araw ay palubog na noon. Kinailangan niya ang dagdag na liwanag. Ang araw ay palubog na. Hindi siya nagpatira pa at nagsabing, Panginoon Diyos, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Siya'y nagsalita. Siya'y may pangangailangan. Sinabi niya, araw, tumigil ka. Hindi siya umiyak sa wala. Pinag-utos niya, araw, tumigil ka. May pangangailangan ako nito. Ako ang lingkod ng Panginoon. Pinahiran para sa tungkulin ito. At may pangangailangan ako. Tumigil ka at huwag kang magliliwanag. At buwan, manatili ka sa iyong kinaroroonan. Hanggang sa matapos niya ang pagkikipaka at ginapin niya ang lahat. At ang araw ay tumalima sa kanya. Walang pag-iiyak. Nagsalita siya sa araw. Sabi, tumigil ka. Araw, manatili ka diyan. At buwan, manatili ka sa kinaroroonan mo. Hindi siya umiyak, Panginoon, ngayon anong maaari kong gawin? Bigyan mo pa ako ng dagdag na liwanag ng araw. Nangailangan siya ng liwanag ng araw, kaya pinag-utos niya yon at sinunod siya ng araw. Oh, naku! Inutusan niya ang araw na huminto. Si Samson, pinahiran, ibinangon, itinalaga ng Diyos, binigyan ng kaloob na kalakasan, itinalaga upang wasakin ang bansang Filisteo. Itinalaga, isinilang sa mundo, pinahiran ng Diyos upang lipulin ang mga Filisteo. At isang araw, nasumpungan nila siya roon sa bukit na wala ang kaniyang tabak, walang sibat. At 1,000 ng mga armadong Filisteong yun ay sabay-sabay na lumusog sa kanya. Lumuhod ba siya at nagsabi, Oh, Panginoon, naghihintay ako ng pangitain. Oh, Panginoon, anong dapat kong gawin? Ituro sa akin ngayon kung anong dapat gawin. Alam niyang may pangangailangan siya. Wala siyang nasumpungan maliban sa 1 panga ng asno at pinaslang niya ang 1,000 Filisteo. Amen! Hindi siya umiyak sa Diyos. Kaniyang ginamit ang kaniyang pinahirang kaloob. Alam niyang siya isinugo para sa tungkuling yun. Alam niyang isinilang siya para doon. Alam niyang siya pinahirang taglayang isang kalob at pinaslang niya ang 1,000 Pilisteo. Hindi siya umiyak sa Diyos. Itinalaga siya ng Diyos at pinagtibay na siya nga sa pamamagitan ng iba pang bagay na ginawa niya. At siya ay isang pinagtibay, pinahirang lingkod ng Diyos upang lipunin ang mga Pilisteo at nagawa niya yun. Ano man ang kalagayan noon, nagawa niya yun. Wala siyang anumang hiningi, trabaho niya yun. Na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan niya, dinampot ang buto ng asno na iyon at humayot na nakit ng mga Pilisteo. Paanong ang abay isang pukpok lang ng bagay na iyon sa isa sa mga iyon na isa't kalahating pulgadang kapal na tansyong helmet na gaya niyon, sana'y nagkadurug-durug na ang butong iyon sa 1,000,000 piraso. At binuwalya ang 1,000 sa kanila at pinaslang sila at nakatayo pa rin hawak iyon sa kamay niya. Hindi na nagtanong pa, hindi siya umiyak, nagsalita siya. Ginapin niya sila. Oh, naku, gapiin ang Pilisteo. Kaya ko bang gapiin ang mga Pilisteo, Panginoon? Aking nalalaman na isinugo mo ako upang gawin iyon, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Alam kong isinugo mo ako upang wasakin itong bansa ng mga Pilisteo. Ngayon, heto na paligiran ako ng 1,000 sa kanila at wala akong hawak na anuman. Anong gagawin ko ngayon, Panginoon? Oh, naku. Walang anumang makababagabag sa kanya. Siya pinahirang para sa gawain iyon. Walang makasasakit sa iyo. Wala. Walang isa mang bagay. Hallelujah! Basta't kinuha niya kung anong meron siya at ipinangpukpok sa kanila. Tama yun. Nang ikinulong siya ng mga kaaway, sabi, ngayon nakulong na natin siya sa loob ng mga pader. Nahuli na natin siya ngayon. Nakulong na natin siya rito sa loob na kasama ng babaeng ito. Ngayon naisara na natin ang pintuan sa buong paligid saan man at hindi na siya makalalabas. Nahuli na natin siya. Hindi umiyak si Samson. Oh, Panginoon, napakura na nila ako nang lumabas sa denomination ito. Anong gagawin ko? Kasapin na nila ako. Anong gagawin ko? Hindi niya ginawa yon. Basta't lumabas siya at giniba ang tarangkahan at pinasan yon sa kanyang balikat at lumakad siyang dala yon. Amen! Siya'y pinahiran para sa gawain yon. Siya'y tinawag ng Diyos. Hindi siya nabakuran, hindi talaga, binitbit niya ang tarangkahan. Hindi na niya yun ipinanalangin, hindi niya tinanong ang Diyos kung gagawin ba niya yun o hindi. Yun mismo ay nasa tawag ng tungkulin. Amen, amen, amen. Mismo sa tawag ng tungkulin. Bakit ka humihibik sa akin? Magsalita ka at sumulong. Amen. Huwag kang humibik, magsalita ka. Tumigil na siya sa pag-ingit at pag-ngoy-ngoy ngayon. Dapat ay sapat na sa gulang para makapagsalita. Tama yan. Alam niya na ang kaniyang pinahirang kaloob na lakas ay maaaring pumatay sa kanino mang Filisteong tatayo sa harapan niya. Amen. Ngunit hindi natin alam yon, kita niyo. Tayo mga mumunting paslit pa rin at may boti pa ng gata sa ating mga bibig. Alam niya yon. Alam niyang ibinangon siya ng Diyos para sa layuning yon. At walang anumang makatatayo sa harapan niya sa lahat ng araw ng buhay niya. Walang makagagapi sa kanya. Siya'y pinalaki para sa layuning yun, katulad ni Moises noon. Walang makapipigil sa kanya. Walang Amalekita o iba pa na makapipigil sa kanya. Siya'y nasa daan na tungo sa lupang pangako. Alam ni Samson na nasa daan na siya. Alam ni Josue na kinukuha na niya ang lupain. Siya ay pinagtibay, ipinangako iyon ng salita ng Diyos at naroon ng banal na espiritu na pinagtitibay iyon. Nasa kaniyang daan na siya, kaya't walang anumang makahadlang sa kaniyang daan. Wala po, Ginoo. Mismo sa tawag ng tungkulin, kasama ang Diyos, walang makapipigil sa kanya. Kaya't basta na lamang niyang binuhat ang mga tarangkahan at pinasan iyon sa balikat niya. Tumitimbang ng mga 4 o 5 tonelada at umahon sa tuktok ng burol at inupuan ng mga iyon. Walang anumang makahahadlang sa kanya, siya may taglay na pinahirang kaloob mula sa Diyos. Hindi na niya kailangang sumigaw pa, Panginoon, anong dapat kong gawin ngayon? Siya pinahira na upang gawin yon. Yon ay ganito ang sabi ng Panginoon. Ubusin mo sila! Hallelujah! Ubusin mo sila! Ipinangon kita para sa layuning yan. Amen. Anong dapat kong gawin, Panginoon? Anong gagawin ko rito sa dagat na mapula? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ibinigay ko sa iyo ang 1 bundok bilang tanda rito? Babalik ka sa bundok na iyon at dadalhin mo ang mga anak na ito sa lupain. Hindi ba't tinawag kita sa layuning yon? Ano pa ba ang ikinabalisa mo na maaaring humadlang sa iyo? Magsalita ka at magsimulang sumulong. Amen at amen. Siya nga, tinawag kita para sa layuning ito. Si David, alam niyang pinahiran siya at pinagtibay na maging asintado. Alam niyang alam nila na asintado siya. Si David ay pinahiran, alam niya yon. At nang humarap siya kay Goliath, hindi siya umiyak. Oh Diyos, ano na ba ang dapat kong gawin ngayon? Hintay, dapat ba ako? Akong alam ko kung anong ginawa mo sa mga nagdaang panahon. Iyong itinulot mong mapatay ko ang 1 oso at itinulot mong mapatay ko ang 1 leon. Ngunit paano naman itong si Goliath na naroon? Hindi niya ginawa yon. Siya ay nagsalita lamang. Anong sinabi niya? Matutulad ka sa kanila noon, sa iyong mga mata. Nagsalita siya at sumulong. Hindi na siya dumalangin ng isang panalangin. Hindi na siya naghandog ng anuman. Alam niyang pinahiran siya. Amen! Pinahiran siya at ang tirador na iyon ay pinatunayan ng tamang uri na bagay. Ay tiwala siya sa pagkapahid niya. Siya ay may pagsampalatayang kayang gabayan ng Diyos ang batong iyon mismo sa pinakagitna ng helmet na iyon doon na siyang tanging puwang na maaaring patamaan. Siya ay nakatayo roon. Alam niyang asintado siya. Amen! Alam niyang nilikha siyang ganoon ng Diyos. Amen! Alam niyang nakapatay na siya ng leon. Alam niyang nakapatay na siya ng oso. Ngunit iyon ay dahil sa pag-aari ng kanyang makalupang ama. Heto ay ang pag-aari ng makalangit niyang ama. Amen! Hindi siya lumuhod. Dapat, ano nang dapat kong gawin ngayon, Panginoon? Nagsalita siya at sinabi, matutulad ka sa leon at sa oso, at heto na ako. Amen! Luwalhati sa Diyos. Opo, Ginoo. Nagsalita siya at sumulong upang salubungin itong si Goliath. Oh, naku. Kahit gaano pa siya kalaki, isa siyang maliit, parang batang paslit kung tingnan. Alam niyo na. Hindi siya kalakihan, hindi siya kagwapuhan kung tingnan, maliit na lalaki na medyo hukot ang balikat. Ang sabi ng Biblia na mapula-pula ang kaniyang mga pisngi. Ngayon, gaano man ang kaniyang sukat at ang kaniyang tinaguriang kakayahan gumawa ng ganun. Alam niyo, ang obispo ay nagsabi sa kanya, wika, ngayon tumingin ka rito anak, ang lalaking iyon ay isang teologo. Kita mo, isa siyang mandirigma. Ipinanganak siyang mandirigma. At siya'y isang mandirigma na siya mula pa sa pagkabata. At wala kang kalaban-laban sa kanya. At sabi pa ng mga kapatid niya, oh, pinyo ka talaga. Pumarito ka lang para gawin mo ang bagay na tulad niyan. Umuwi ka na nga. Hindi yun nakahadlang sa kanya. Bakit? Alam niyang pinahiran siya. Ang Diyos na nagligtas sa akin sa leon. Ang Diyos na nagligtas sa akin sa mga kukunang usong yun, kaniyang higit pa roon ililigtas ako sa kamay ng Pilisteong yun, heto na ako. Inaharap kita sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Amen. Hindi na siya nanalangin, siya'y naipanalangin na, tapos na siya maipanalangin ng Diyos bago pa itatagang sanlibutan. Siya'y pinahiran para sa gawain yun. Kailangan niya magsalita at sumulong. Yun lang ang kailangang gawin doon, magsalita lang at sumulong. Oh, ganun lang yun. Oh, hindi niya. Tungkol sa mga makadenominasyon niyang mga kapatid, silang mga manlilibak na nakatayo roon din naman, alam niyo na. Oo, siya nga. Sila'y nakatayo roon na nagsasalita, nanlilibak at nagtatawanan, at nagsasabing, ang mga kapatid niya, alam niyo. At magsasabi, ah, hindi mo magagawa. Ikaw sa diyang pilyo ko talaga. Hindi siya natinag niyo ng kaunting man. Gusto mo lang maging iba, gusto mo lang magyabang. Kung yun nga'y pagyayabang, naging gano'n na sana yun. Ngunit sila ay tumingin lamang sa intelektual na bahagi. Alam ni David na ang pamahid na langis ay naipahid sa kanya. Amen. Walang kaibahan yun sa kanya. Sabi niya, ang Pilisteong yun ay matutulad sa oso at leon, kaya't heto na ako. Sinabi na niya iyon bago pa mangyari. Anong ginawa niya? Pinatay niya ang oso. Pinatay niya ang leon. Pinabagsak niya ang leon sa pamamagitan ng... Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng tirador. At kumuha ng sundang at pagkatapos ay ang oso naman, ang leon, pinatay niya ang leon sa pamamagitan ng sundang. Ganon ding bagay ang ginawa niya kay Goliath. Pinabagsak niya siya sa pamamagitan ng bato at hinugot niya ang tabak niya at pinugutan siya ng ulo doon mismo sa harap nito. Anong sinabi niya bago yun mangyari at magiging tulad ka sa kanila? Bakit? Binigkas na niya ang salita na mangyayari iyon at pagkatapos humayo upang tumparin iyon. Amen. Oh, kapatid, nagsalita siya at pinamahalaan ang sitwasyon ng araw na iyon. Kung meron mang panahon na dapat magsalita ang tao, ito'y ngayon na. Magtatapos na, sa loob na lamang ng ilang minuto kung makapagtitiyaga kayo ng ilang minuto pa. Meron pa akong ilang bagay na naisulat dito, ilang mga kasulatan na nais kong talakayin. Si Pedro ay hindi kailanman umiyak nang masumpungan niya ang isang lalaki na may sapat na pananampalataya upang gumaling na nakahimlay roon sa pintuan kung tawagin ay maganda. Hindi siya lumuhod at nanalangin buong magdamag at o nang maghapong panalangin, isang mahaba, matagal na panalangin at nagsabi, Panginoon, itinadalangin ko sa iyo ngayon na iyong tutulungan itong hamak na lalaking lumpo. Nakikita kong may pananampalataya siya. Alam kong siya isang mananampalataya at pinanong ko na siya at siya, ako, ang wika niya ay may pananampalataya siya. Paniniwalaan niya kung ano ang sinabi ko sa kanya. At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kung ano ang ginawa mo. At aking naisip lang ngayon, Panginoon, na maaari mo ba akong bigyan ng ganito ang sabi ng Panginoon para sa kanya? Hindi po. Alam niyang siya ay pinahirang apostol. Alam niyang inatasan siya ni Jesus Kristo. Pagalingin ng may sakit. Ibangon ng patay. Pagalingin ng ketongin. Pagpalayas ng mga diablo. Kung papaano ninyong tinanggap ng walang bayad, ipamahagi ninyong walang bayad. Ang sabi niya, Pedro, yumaon ka't gawin yon. Hindi na niya kinailangan pang manalangin. Siya ay naatasan. Anong sinabi niya? Sabi niya, sa pangalan ni Jesus Kristo, binigkas niya ang pangalan ni Jesus Kristo. At ang lalaki ay nakahimlay lamang roon at hinawakan niya siya sa kamay at nagwika.
magtindig ka sa iyong mga paa. At hinawakan niya si Aaron hanggang sa magkaroon ng lakas ang kaniyang mga bukong-bukong at nagsimula siyang lumakad. Bakit? Hindi siya nanalangin na magdamag, hindi siya umiyak sa Diyos. Kaniyang natitiyak mula sa bibig ni Jesus Kristo, pinahiran siya para sa gawain ito. Siya nga, nagsalita siya at itinindig siya sapagkat alam niyang siya ay pinahirang apostol para sa layuning iyon. Ang mga taong naliliman ng kaniyang anino ay hindi nagsabi, "Oh, halika, Apostol Pedro, at ipagsamo mo kami at manalangin ka ng panalangin may pananampalataya para sa amin sa Diyos." Hindi. Hindi nila sinabi yon. Alam nilang siya ay pinahiran at pinagtibay na apostol ng Diyos. Kaya't sinabi nila, "Ipalilim niyo lang kami sa kaniyang anino. Hindi mo na kailangan pang magbitiw ng isang mang salita. Alam namin iyon. Sinasampalatayanan namin iyon." Taglay nila ang buhay, hindi magagawa ng apostol na abutin silang lahat. At sila, mismong sarili nila, sila'y bahagi nito. Sinabi ni Moises, "Hindi lang ako ang aalis. Lahat kami aalis. Lahat kami may gagampanang tungkulin. Kaming lahat ay kailangang mapahiran." At nakita nilang ang apostol na iyon na tumayo roon at nakitang pinagaling niya ang lalaking may sakit at isinagawa ang mga bagay na kaniyang ginawa. Alam nilang hindi siya makalalapit sa kanila. Sabi, hindi nila sinabi, "Pedro, halika at mag-alay ka ng panalangin at hintayin mo ngayon hanggang sa makatanggap ka ng ganito ang sabi ng Panginoon. At pagkatapos ay sabihin mo sa akin, tingnan mo kung anong sinasabi ng Panginoon." Sabi nila, "Kung makakalilim lang kami sa anino niya, sapagkat ang mismong Diyos na naki Jesus Kristo ay nasa kanya, at nakikita namin ang ganun ding bagay ay gumagawa." Ganun din na hinipo nila ang laylayan ng damit ni Jesus at lumilim sa kaniyang anino. At si Jesus ay nasa lalaking ito. Kung maliliman kami ng aninong iyon, kami gagaling. At sinabi ng Biblia ay nagsigaling ang bawat isa sa kanila. Wala nang magdamagang pananalangin. Nagsasabing, "Panginoon, kung ihimlay ba ako sa anino ng apostol na ito?" Hindi, alam nila iyon. Ang liwanag ay tumama sa kanila. Ang kanilang mga puso ay nangapuspos. Ang kanilang pananampalataya ay napawalan. Amen. Sinampalatayanan nila iyon. Nakita nila iyon. Ang mga panyo ni Pablo, ganun din. Ngayon, sa pagtatapos, hindi umiyak si Jesus nang dalhin nila ang batang lalaking inaahalihan ng demonyo sa kanya na may epilepsy, na nasusugba sa apoy. Hindi niya sinabi, "Ama, anak mo ako, at ngayon isinugo mo ako rito upang gawin ng ganito at ganoon at ganito. Maari ko bang pagalingin ang batang lalaking ito?" Hindi siya nagsabi. Sabi niya, "Lumabas ka sa kanya, Satanas!" Siya'y nagsalita at ang batang lalaki ay gumaling. Nang makatagpo niya si Pulutong, na sumalit sa kaniya ang 2,000 demonyo. Hindi si Jesus ang sumigaw. Ang mga demonyo ang nagsisigaw, "Kung itataboy mo kami, oh naku, payagan kaming pumasok sa kawan ng mga baboy na iyon." Hindi sinabi ni Jesus, "Ngayon Ama, kaya ko kayang gawin ito?" Sinabi niya, "Lumabas ka sa kanya!" At nagsilabas ang mga demonyo. Iyak, alam niyang siya ang Mesiyas. Sa libingan ni Lazaro, 4 na araw na siyang patay. Sabi nila, "Kung nandito ka sana, Panginoon, di sinsanay hindi siya namatay." Sinabi niya, "Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay." Amen. Hindi kung saan, kailan o paano. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y patay, ay mabubuhay siya. Amen. Kilala niya kung sino siya. Alam niya kung ano siya. Alam niyang siya si Emmanuel. Alam niyang siya ang pagkabuhay na maguli. Alam niyang siya ang buhay. Alam niyang nanahan sa kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Nakita niya ang hamak ng mga tao roon at nakita niya kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos na gawin niya. At hayun na nga siya, nagtungo siya roon. Hindi niya sinabi, "Ngayon sandali lang, luluhod ako rito. Lahat kayo lumuhod at manalangin." Sinabi niya, "Sumasampalataya ka ba na magagawa ko ito?" Amen. Tinanong niya yun. Hindi siya yun. Sila yun. Siya nga, Panginoon. Ako'y sumasampalataya na ikaw ang anak ng Diyos na darating sa sanlibutan. Oh, naku. Ayun siya nakilala. Merong dapat na mangyayari. Lazaro, magbangon ka. Nagsalita siya at lumabas ang isang taong patay. Hindi kaya ko kaya. Nagsalita lang siya. Nang matagpo ang pananampalataya, nangyari ang bagay na iyon. Nagsasalita siya, binigkas niya, at ang bulag nakakita, ang pilay lumakad, ang bingi nakarinig. Ang mga demonyo nagsisigaw at lumabas. Ang patay nagbangon. Lahat na. Bakit? Hindi na siya nanalangin pa. Siya'y pinahiran bilang Mesiyas. Siya yaong Mesiyas. Alam niyang siya nga. Alam niya ang posisyon niya. Alam niya kung ano ang gagampanan niya sa pagkasugo sa kanya. Alam niya na ipinakilala na siya ng Ama bilang Mesiyas sa sumasampalataya. At nang makatagpo niya ang mananampalatayang iyon na may taglay na pananampalataya, binigkas lang niya ang salita. Nagpangalat ang mga demonyo. Opo, Ginoo.
Magsalita ka! Huwag kang humibig! Magsalita ka! Amen!
Alam niya ang ipinagkaloob ng Diyos na mga karapatan niya. Ngunit tayo hindi. Alam niya kung ano siya. Tayo hindi. Nalimutan niyo ni Moises. Naunawaan niyo ni Samson. Naunawaan niyo ng iba pa. Naunawaan niyo ni Josue. Nalimutan niyo ni Moises. Kinailangan pantawagin ng Diyos ang pansin niya roon. Sinabi niya, bakit ka umihibik sa akin? Isinugo kita upang gapanan ang gawain yon. Magsalita ka at sumulong ka sa iyong layunin. Sinabi ko na sa iyong darating ka sa bundok na ito. Dalhin silang mga anak at patuloy mo silang pangunahan. Magsalita ka lang. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang nasa iyong daanan. Alisin mo yan sa daraanan. Pinagkakalooban kita ng kapamahalaan upang gawin yon. Magsalita ako. Magsalita ka ng mga langaw at pulgas at ang paglikha at mga bagay na tulad niyan. Ngayon, ano't sumisigaw ka sa akin? Bakit lumalapit ka sa akin? Magsisigaw ng mga bagay na ito. Magsalita ka lang at masdan mo iyong kumilos. Yun lang. Gaano ko kagusto iyon. Narito si Jesus lahat ng sinabi niya. Binigkas lang niya ang salita at nagkagayon nga. Pinagtibay siyang totoo ng Diyos bilang anak niya. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalugdan. Pakinggan ninyo siya. Masdan niyo siya. Gusto ko ito. Gaano katapang? Paanong buong kadakilaan siyang tumayo sa harap ng kaniyang mga tagapuna? Amen. Sabi niya, gibay ninyo ang templong ito. At ako'y dadalangin sa Ama at titingnan kung anong gagawin niya tungkol dito. Gibayin ang templong ito! At itatayo ko itong muli sa loob ng 3 araw. Hindi, umaasa ako, susubukan ko, gagawin ko yon. Bakit? Sinabi yon ng kasulatan. Ang siyaring kasulatan na nagsabi na babangunin niya ang katawan niya ang nagbigay sa atin ng kapamahalaan, ng kapangyarihan. Amen! Sa aking pangalan, magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika. Kung magsisihawak sila ng ahas o makaiinom ng mga bagay na nakamamatay, hindi yun makasasama sa kanila. Kapag ipinatong nilang kanilang kamay sa may sakit, sila ay magsisigaling. Bakit ka umihibik sa akin? Magsalita ka at sumulong. Buong tapang kong gibayin ninyo ang templong ito, itatayo ko itong muli. At alalahanin ngayon, magtatapos na tayo. Siya pa rin iyon. Siya iyong nagwika sa Juan 14:12. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang ginagawa ko ay gagawin din naman niya. Tama ba yun? Siya ang may sabi niyon. Si Jesus iyon sa Marcos 11:24 na nagsabi, kung sasabihin mo sa bundok na ito, hindi kung ipananalangin mo sa bundok na ito, kung sasabihin mo sa bundok na ito, makilos ka at hindi ka mag-aalinlangan sa iyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi mo, makakamtan mo ang sinalita mo. Ngayon ikaw, kung sinasalita mo iyon ng nagbabakasakali lang, hindi iyon mangyayari. Ngunit kung may isang bagay na nasa kalooban mo na ikay pinahiran para sa gawain yon at malalamang kalooban ng Diyos na gawin yon at sasalitain yon, sa diyang mangyayari yon. Kung kayo, siya yon ang nagwika nito, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo anumang ibigin nyo at ito'y gagawin sa inyo. Nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Ipagpaumanhin ito. Ngunit sa diyang dumating na lang ito sa kalooban ko, kailangan ko itong sabihin. Siya iyon ang nagwika. Noong araw na iyon sa itaas doon, sa loob ng kagubatang iyon, wala kang huli. At lumikha siya ng 3 squirrel na tumayo roon sa harapan namin. Ano iyon? Pagbigkas lang ng salita, sabihin sila ay magiging nandoon at doon at doon at naroon nga sila. Siya ang gumawa niya on. Charlie, Rodney, siya iyon nasa Kentucky at Nelly Margie at ang iba pa sa inyo. Siya iyon ang siyaring Diyos na naroon noon at nangusap kay Moises nagsabi, bakit ka humihibik sa akin? Bigkasin mo ang salita. Siya iyon na nagpalitaw ng mga iyon. Siya iyon, siya iyon. Siya iyon ang nagbigay ng pangitain mga 1 taon na ang nakalilipas na nagsabi na magtutungo kami roon. At itong mga 7 tatak na ito, at kung papaano magkakaroon ng isang malakas na pagkulog na siyang magpapasimula nito, at sila'y maguhugis piramide, at naroon ang look na mag, nilathala ito ng Life na magazine nakasabit diyan sa dingding. Siya iyon ang nagsabi niyon. Siya iyon noong gabing naglalakad ako sa daang iyon at nakita iyong malaking ahas na mamba na akma ng tutuklawin ang kapatid ko. At sinabi niya, ikay nagbigay, binigyan ng kapangyarihan upang gapusin siya o alinman sa kanila. Siya iyon ang nagsabi niyon sa may bahay kong maputi na ang buhok na nakaupo roon sa likuran. Siya iyon noong umagang iyon na gumising sa akin doon sa silid at nakatayo roon sa sulok, sabi, huwag kang matakot na gumawa ng kahit ano o magtungo kahit saan o magsalita ng kahit ano sapagkat ang hindi nabibigong presensya ni Jesus Kristo ay sumasayo saan ka man pumaroon. Siya iyon na naroon sa Sabino Canyon Mga 3 buwan na ang nakalilipas, samantalang ako'y nananalangin, nag-iisip kung anong magaganap. Nakatayo ako roon at isang tabak ang nahulog sa aking kamay at nagsabi, ito ang tabak ng hari, siya iyon. Siya iyon ang nagsabi sa akin, kung paanong ako'y na kay Moises, ganun din kita isinusugo. Siya iyong nagsabi sa akin, 30 taon na ang nakalilipas doon sa ilog, bilang kabataan pa, nakatayo roon na isang hamak na mga ngaral doon sa ilog, 30 taon na ang nakalilipas, nakatayo roon na ang liwanag na iyon, yaong haligig apoy tingyon ay bumababuhat sa kalangitan na tumayo roon at nagsabi, kung papaanong isinugo ko si Juan Bautista upang ihanda ang unang pagparito ni Kristo, ang mensahe mo ang maghahanda sa 2nd pagparito. Sa buong mundo, paanong mangyayari iyon samantalang pinagtatawanan at nililibak iyon ng sarili kong pastor? Ngunit nangyari nga iyon ng ganap sa ganoong kaparaanan, siya iyon ang nagsabi niyon, opo Ginoo. Oh, kung paano na siya iyon ang nagsabi sa propesiya sa pangitain, mangyayari iyon. Siya iyon ang nagsabi, kung may isa sa inyong nanghuhula o nakakakita ng pangitain at isinasaysay iyon at iyon ay nangyayari. Kung gayon, tandaan ninyo, hindi siya iyon. Ako iyon. Sumasa kanya ako. Oh, maari akong magpatuloy at sabihin, siya iyon, siya iyon, siya iyon. Siya iyong bumaba nang sabihin ko sa kanila na naroon ang haliging apoy na bumaba roon sa ilog at hindi nila iyon mapaniwalaan. Siya iyong naroon sa kalagitnaan noong ang baptis na mga ngaral na iyon sa harapan ng 30,000 mga tao noong gabing iyon sa Sam Houston Coliseum. Nang ang anghel na iyon ng Panginoon ay nagpakuha ng kaniyang larawan na nakatayo roon. Siya iyon na siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Siya iyon ang nagpauna nang nagsabi kung saan magaganap ang mga bagay nito. Siya iyon ang nagsabi nito. Siya iyon ang gumawa ng mga bagay nito. Siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Ginawa niya ang lahat ng ganap na ayon sa pagkasabi niya na gagawin niya ito. Amen. Bakit ako maghihintay? Pinagtibay na ng Diyos ang salita, ito ang katotohanan. Tayo nang maglakbay, lumakad tayo, humayo tayo sa paglakad sa Panginoon na iniwawaksi ang lahat ng pag-alinlangan, ang lahat ng mga kasalanan. Linisin ang bahay, kuskusin iyon. Katulad ng sabi ng pangitain ni Junior Jackson, walang natira maliban sa mga lampara o sa panaginip pala niya sakaling nakaupo siya rito. Walang anumang natira kundi mga lampara at may gintong singsing na nakapaikot sa mga ito sa panaginip na isinaysay niya sa akin noong isang gabi. Oh, naku. Kapatid na Collins, huwag mong alalahanin ang tungkol sa isdang iyon. Puti iyon. Hindi mo lang alam kung paano iyon hawakan. Isang tabi na ang lahat ng iba pa na salungat dito. Tandaan, ito ay katotohanan. Gaano man ito magmukhang panatiko at lahat ng iba pa kuminsan, magpatuloy kayo nakasama ito. Ang Espiritu Santo ito, ang siya ring Diyos na nagbangon kay Jesus Kristo mula sa mga patay. Ang siya ring nakapagpapalitaw ng mga bagay sa pamamagitan ng pagsasalita. Ang siya ring nasa mga kaarawan ni Moises ay siya rin sa araw na ito. Ang pagkatawag niya sa huling araw na ito, siya'y napagtibay kung paanong sa mga kaarawan ng Sodoma ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ginawa niya, naroon ang Sodoma sa iba baron, may Billy Graham at Oral Roberts doon, at ang iglesia ay sumusulong sa pamamagitan ng siyaring mga tandang ipinangako niya, parehong lugar at hayan na nga sila. Siya iyon ang nagsabi noon, O Panginoon, bigyan ako ng tapang ang dalangin ko, tulungan ako, O Panginoong Diyos. Kailangan ko nang tumigil dito, tumatanghali na. Bakit umiiyak ka sa akin? Bakit ka humihibik sa akin, gayong pinatunayan ko nang kasama mo ako? Hindi ba pinagaling ko ang inyong may sakit? Sasabihin ba niya? Hindi ba sinabi ko sa inyo ang mga bagay na naganap ng sadyang eksaktong-eksakto? Ang inyong pastor ay hindi magagawa iyon. Ako, hindi niya magagawa. Isa siyang tao. Ako iyon, ang Panginoon. Iyon ang sasabihin niya. Ako ang gumawa nito. Ako iyong nagsasabi sa kanya ng mga bagay na ito para sabihin, hindi siya iyon, tinig ko iyon. Ako iyong bumubuhay sa inyong mga patay sa kanilang pagkabuhal. Ako iyong nagpapagaling ng may sakit. Ako iyong nagsasabi ng mga bagay na ito bago pa mangyari. Ako iyong gumagawa ng pagliligtas. Ako iyong nagbigay ng pangako. Diyos, bigyan ako ng tapang na kunin ang tabak ng salita na inilagay niya sa aking kamay mga 33 taon na ang lumipas. At hawakan ito at sumulong patungo sa 3rd hatak ang panalangin ko. Iukod natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, lumalalim na ang oras, ngunit ang salita ay lalong nagiging mahalaga. Habang nakikita namin iyon, Panginoon, sa tuwi-tuwi na ang di nabibigong presensya ni Kristo ang laging nakikipagtagpo sa amin. kung gaano kitang pinasasalamatan ng lubos sa iyong kabutihan, kung paano mo kaming iniligtas at naging at pinagpapala kami kung gaano ka namin pinasasalamatan ng lubos dahil dito. Habang hawak ko ang mga panyong ito sa aking kamay, Panginoon, ito'y mga taong may pananampalataya na naniniwala rito. Magsidayas nawa ang bawat diablo, bawat karamdaman ay magsialis mula sa mga taong iyon. At inuutusan ko ang bawat espiritong naririto na masama at hindi sa Diyos. Bawat espiritu ng karamdaman, lahat ng sakit at kapighatian, hindi kami nakalilim sa anino ng tao na mabuti iyon, ngunit kami nasa anino ng ebanghelyo, pinagtibay na ebanghelyo. Habang nagpaparoot parito ang haliging apoy sa gusaling ito, ang siyaring dinungawan ng Diyos noon at nahawi ang dagat na mapula at tumawid ang Israel. Ngunit ngayon habang tumitingin siya, winisikan na ito ng dugo ng kaniyang sariling anak ng ang habag at biyaya, maging masunurin nawa kami. Tumigil na nawa kami sa pagsasabi, sa pag-iyak. Mapagtanto nawa namin na tinawag mo kami para sa gawain ito. Ito na ang oras. Sinasabi ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Magsidayas ang bawat karamdaman sa lugar na ito. Naway ang bawat lalaki at babae na tumatawag sa pangalan ni Jesus Kristo ay muling mailaan ang mga buhay nila sa araw na ito. Iniaalay ko ang sa akin, Panginoon, sa altar ng panalangin. Ibinababa ko ang sarili ko at inilalagay ang sarili ko sa kahihiyan at iniyuyukod ang aking ulo sa lupa kung saan mo ako kinuha. Panginoong Diyos, ikinahihiya ko ang aking kahinaan at ang kawalan ko ng pananampalataya. Patawarin mo po ito, Panginoon. Bigyan ako ng lakas ng loob. Bigyan kaming lahat ng lakas ng loob. Ang pakiramdam ko parang si Moises, lahat kami nasa daan papalabas. Ayaw naming mag-iwan ng isa. Nais naming isama ang bawat isa, Panginoon. Sila'y sa iyo. Inaangkin ko sila para sa iyo. Pagpalain mo ang mga taong ito sa araw na ito, Panginoon. Ipagkaloob ito. At basbasan ako kasama nila, Ama. At ang pangalan mo'y mapapurihan. Mapapasa iyo ang iyong kalwalhatian. Ipagkaloob sa amin ang eternal na pananampalatayang ito, Panginoon, habang inilalaan namin ang aming mga sarili sa iyo ngayon. Ako, sa Bibliang ito at sa pulpitong ito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang aking buhay, Panginoon. Umaasa ako sa bawat pangako na iyong ibinibigay. Alam kong mapatutunayan ang mga ito. Alam kong katotohanan ang mga ito. Pagkalooban mo ako ng tapang upang salitain ang mga salitang ito. Bigyan ako ng tapang, Panginoon. Ituro sa akin kung anong dapat kong gawin at sabihin. Ipinagkakaloob ko ang aking sarili sa iyo, kasama ang iglesyang ito, sampu nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
My faith up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day be holy.
Ngayon magsitayo tayo ng tahimik habang inihiging natin ito.
To thee, thou Lamb. Let's just raise your hands.
Itaas lang natin ang ating mga kamay sa Kanya ngayon.
O Savior, consecrate.
Ilaan ninyo ang sarili niyo sa Diyos ngayon.
Now, while I pray, take all my doubts away. Oh, let me from this day be holy.
Ngayon, sabay-sabay na nakataas ang ating mga kamay, Panginoong Yesus, ngayon aking inilalaan ang sarili ko sa iyo, isang buhay ng paglilingkod, lalong dalisay, higit na pananampalataya, isinasamo ko, na ako'y lalong maging katanggap-tanggap na lingkod sa inaharap kong buhay kaysa noon sa aking nakaraang buhay. Patawarin ang di ko pananampalataya at ipanumbalik sa amin ang pananampalataya na minsan nang naipagkaloob sa mga banal. Inihahandog ko ang sarili ko sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, samantalang iniyukod natin ang ating mga ulo.
While life's dark maze I tread and grief around me spread, be thou my guide, bid darkness turn to day, wash all my fears away, nor let me ever stray from thee.
As we bow our heads now, samantalang ating iniyuyukod ang ating mga ulo ngayon, sa palagay niyo ba'y nakabuti sa inyo ang mensahe sa umagang ito? Nakapagbigay ba sa inyo ng lakas ng loob? Kung nais ninyo, itaas lang ninyo ang inyong mga kamay sa Diyos, sabihing, Diyos, salamat sa iyo. Naitaas ko na ang aking dalawang kamay sapagkat dama kong ito'y nakatulong sa akin. Nagbigay iyon sa akin ng lakas ng loob. Ang ilang mga bagay na sinabi ko, hindi ko iniisip na sasabihin ko iyon, ngunit nasabi na iyon. Isa iyong saway sa akin. Nakita ko ang aking sarili sa paraan na aking inakalang iyon na. Ngunit nakita ko ang aking sarili na nagkasala ng laging pag-iyak sa halip na magsalita. Diyos, tulungan mo ako mula sa oras na ito na ako'y lalong maging higit na nakalaang lingkod. Hindi lang ako ang ipinapanalangin ko, ako'y dumadalangin para sa inyo rin, na sama-sama bilang isang katawan ni Kristo, inawag palabas sa sanlibutan, naghahanda para sa lupang pangako, na ang Diyos ay bigyan ako ng tapang upang ipangaral ang daan, gawing malinaw ang daan upang hindi kayo mailiis ng landas. Sasabihin ko sa inyo sa biyaya ng Diyos, susundan ko ang duguang yapak niya na nauna na sa atin. At itong banal na krus ay papasanin ko hanggang sa palayain ako ng kamatayan. At uuwi na sa tahanan, mapuputungan, may putong para sa akin. Ipinagkakaloob namin ito sa iyo, Ama, ang paghahandog sa pangalan ni Jesus Kristo na iyong anak. Amen. Pinasasalamatan natin ang Panginoon dahil dito. Mamuhay kayo ng may kabanalan. Ilagak ninyo ang inyong sarili sa kagiliwan, pagpapakumbaba. Lumakad sa Espiritu. Lumakad, manalita, manamit, kumilos na tulad sa mga Kristiyano, mapagpakumbaba at magiliw. Huwag niyo ito ngayong palampasin. Ang tinig ng Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng salita, nangungusap sa pamamagitan ng mga kaloob. Kapag may dumating na kaloob, may iba namang nagahayag nito. May dumating na isa pang kaloob at ganun din ang inihahayag nito. Kita niyo, yun ay totoong ayon sa salita at ayon sa oras na ito. Ang Diyos ay suma sa atin, gaano natin siyang pinasasalamatan ng lubos dahil dito. Ngayon, kung ang ating, samantalang nakayukod ang ating mga ulo, kung mabibigyan tayo ng tipa ng ating kapatid na babae sa, sadyang gawin lang yan, bigkasin ang salita at sambitin ang pangalan niya, umawit tayo ngayon habang tayo nagtatapos.
Take the name of Jesus with you. As a heal and a woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go.
Ngayon magkamayan tayo sa isa't isa at sabihin, ipananalangin kita kapatid at ipanalangin mo rin ako.
Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy.
Ngayon habang nakayukod ang ating mga ulo, awitin natin itong kasunod na taludtod.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven.
Samantalang nakayukod ang ating mga ulo ngayon at pati na ang ating mga puso, taglay ang pagkaunawa na sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi na papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Nalalaman na ating sa biyaya ng Diyos, taglay yun sa ating puso. Sampu ng paglalaan sa Kanya sa umagang ito ng mga buhay natin ay magbabago mula sa araw na ito, na tayo'y magiging higit na positibo sa ating pag-iisip. Sisikapin nating mamuhay ng lubos na magiliw at mapagpakumbaba, na naniniwala na kung ano ang inihiling natin sa Diyos, ipagkakaloob ito ng Diyos sa bawat isa. At huwag tayong magsasalita ng masama laban sa isa't isa o sa kaninuman. Ipananalangin natin ang mga kaaway natin at mamahalin sila. Gawan ng mabuti ang mga gumagawa ng masama sa atin. Ang Diyos ang hukom ng kung sino ang tama at mali. Taglay ang batay dito at habang nakayukod ang ating mga ulo, ihilingin ko sa ating butihing kaibigan, si kapatid na Lee Vail, kung kaniyang pauuwi na ang mga tagapakinig sa isang panalangin, kapatid na Vail,